Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti, mēs varam sākt kārtējo Talsnavas domas finanšu komitejas sēdi. Mēs esam kvorumā, deputāti ir informējuši par aizkavēšanos ar liku jau kā paspēju un informējuši par savu prūgūdnes iemeslēm. Bet pirms komitejas sēdes informēja, ka saskaņā Talsnavas pašvaldības nolīkuma 39. Prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts, un ka brīdīm klātsošās par atbildību par iegūto datu izmantošanas apstrādes noteikumu ievērošanu. Un skatoties tālāk darba kārtību, es rosinātu papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu par izmaksu pieaugumu projekta meliorācijas sistēmu pārbūvu un atjaunošanu Talsu novadā, par kuru mums ziņos Laura Purkalna. Vai deputātiem ir iebildumi vai priekšlikumi vai ierosinājumi saistībā ar papildus darba kārtībā iekļaujamo jautājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par iekļaušanu darba kārtībā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums nobalso par darba kārtībā kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tad mēs varam izskatīt visus jautājumus sākot ar pirmo. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā Rojas un Mērsaugļu novada pašvaldībām un mums aicināt vienēt ziņot lūdzu.
Labdien.
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līguma slēgšanu izglītībā Rojas un Mērsaugļu novada pašvaldībām. Šajā līgumā ir uzskaitīts tās funkcijas, kuras veic izglītības pārvalde un pirmā pielikumā un otrajā ir tik veikti aprēķini ņemot vērā izglītojamo skaitu. Šis jautājums ir skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un esam arī saskaņojuši šo sadarbības līgumu ar attiecīgām pašvaldībām, gan ar Rojas, gan ar Mērsaugļu pašvaldību.
Paldies par ziņām komiteju vadītājiem ir kas piebilstams? Nav. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Dundegas novada pašvaldību. Lūdzu,
sagatavot sadarbības līgums ar Dundegas novada pašvaldību. Un šeit pirmā pielikumā ir uzskaitīts funkcijas, kuras veic izglītības pārvalde, un tālāk ir otri aprēķini, bet jaunums ir tas, kad pēc auditors priekšlikuma bija jāiesaist šajā te sadarbības līgumā visas tās funkcijas, kuras veic sporta skola. Tātad trešā pielikumā ir, ko veic sporta skola, un ceturtajā ir izmaksas, kādas ir. Arī šis līguma projekts ir saskaņots ar Dundegas pašvaldību.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par hidrodinamiskās mašīnas iegācijā Talsu ūdens darbības nodrošināšanai un es aicinātu Igoru Kudu. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad jautājums par galvojumu sniegšanu Talsu ūdenim pirmā kredītam pirmā iemaksa hidrodinamiskai mašīnai. Vakar es visiem izsūtīju tādu detalizētu prezentāciju mailos visiem deputātiem, lai iepazītos. Vēl bija Edgars Zilderi jautājums, uz kuru kā varēja atbildēt, bet drīzāk vai ir jautājumi? Tā, jo, man liekas, runāts ir pietiekoši, un prezentācija arī bija viss jau pateikts.
Paldies, jau minētais jautājums skatīts arī Tautsainiecības komiteju vai Tautsainiecības komiteju vadītājiem kaut kādas papildus informācijas.
Jā, Tautsainiecības komitejā bija vairāk jautājumu, lūdzām sagatavot šīs te atbildes papildus prezentācijā, kur tika prezentēt Tautsainiecības komitejā un uzdevām, lai šo te prezentāciju nosūtu visiem deputātiem. Ja.
Paldies, deputāti ir saņēmuši šo prezentāciju, iepazinušies, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Zeldera kungs, lūdzu. Viedoklis ir jautājumi. Ja nav, tad priekšlikuma viedoklis. Lūdzu, Zeldērkums.
Es tikai gribēju pateikt paldies par detalizēto informāciju, kas varbūt sākotnēji radīja vairākus jautājumus, bet šobrīd man, es domāju, nav vairs nekādu šaubu, ka šī automašīna ir vajadzīga. Es tiešām aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem vēl kāds vēlās izteikt viedokli? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem.
Paldies.
Lūdzu. Ceturtais darba kārtības jautājums par nomas līgumu slēgšanu ar Ingrīdu Blesi. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts iesniegums no Stendes ģimenes ārsta prakses un no ārstes Ingrīdas Blezes ar lūgumu pagarināt telpu nomu. Un tā kā līdz šim nav bijuši nekādas problēmas, kā arī mūsu saistošie noteikumi nosaka, ka ja telpas tiek iznomātas veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai ārpus Talsu pilsētas, nomas maksu samazina 100% apmērā no apstiprinātās nomas maksas. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par nomas līguma pagarināšanu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja no es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Piektais darba kārtības jautājums par parādu dzēšanu CIA LL un mums sevi turpinā ziņojumu. Lūdzu.
2014. gada 2. maijā starp Talsu tautas namu un SIA LL tika noslēgts nomas līgums. Attiecīgi ir, teiksim, radies parāds, tomēr atradīšu, saskaņā ar laikraksta Latvijas vēstnesa pieejamo informāciju ir konstatēts, ka SIA LL ir 2018. gada 24. maijā izslēgts no komerc reģistra. Līdz ar to ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tad parāds ir jādzēš. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par šī parāda dzēšanu.
Paldies par ziņojumu. Varbūt pirms deputāta jautājumu es gribētu par šo gadījumu. Vai kāda bija pašvaldības rīcība, jo principā gan arī starpat 5 gadu pagājuši kopš šīs uzņēmums nav pildījis savu saistību. Mēs vērsāmies kaut kur vai gaidījām, kad šis uzņēmums tiks likvidēts?
Šajā situācijā man nav komentāru, jo es sāku strādāt juridiskajā nodaļā tikai 18. gada maijā, un līdz ar to es varu komentēt par to, kas ir noticis.
Jā, mēs jebkurā gadījumā neko tur nevaram izdarīt šajā brīdī, bet secināt nopredzēt šo informāciju kā mācību nākotnē. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Sestais darba kārtības jautājums par parādu dzēšanas IA Ribas sistēmas un Lūdze Vita.
Identiska situācija iepriekšējai 2007. gada 25. oktobrī ir ticis noslēgts līgums ar SIA Rebes sistēmu, noslēgts nomas līgums par divu katlu māju nomu. Un kā laikrakstā Latvijas vēstnesis publicētajos oficiālos paziņojumos konstatēts, kas SIA Rebes sistēmas 2017. gada 23. novembrī ir izslēgts no komerc reģistra. Līdz ar to ir jāatdzēš parāds.
Varētu būt līdzīgs jautājums, bet es nejautāšu, vai deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Savīties darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamata parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA Tausa Dainas un Lūdzu ar ziņojumu.
SIA. SIA Tausa Dainas ir radies nekustamā īpašuma nodokļa gan pamata parāda, gan nokavējuma naudas parāds. Tomēr saskaņā ar laikrakstā Latvijas vēstnesi pieejamo oficiālo informāciju ir secināts, ka konstatēts, ka SIA Talsu Dainas 2018. gada 24. maijā ir izslēgts no komerc reģistra. Un arī šajā situācijā ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas parāda dzēšanu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Astoties darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokavējumu naudas dziešanu cijā DK servisa un lūdzu uzņēmumu.
Arī šeit situācija līdzīga iepriekšējai. Sijā DG servis ir radies uzkrājies nekustamā īpašuma nodokļu pamatparāds un nokavējumu naudas parāds. Un tā kā 2017. gada 23. augustā Sijā DG servis ir izslēgts no komerc reģistra, tad nodokļu un maksājumu nokavējumu naudu parāds jādzēš.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav izaicināt deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparāda un nokavējumu naudas dziešanas SIA 2. Un lūdzu ar ziņojumu.
Arī SIA 2 ir radies attiecībā pret Talsu novada pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļu pamatparāda un nokavējuma naudas parāds. Un 2018. gada 16. novembrī SIA 2 ir izslēgts no komerc reģistra, līdz ar to likvidētajais SIA 2 ir jādzēš nodokļu parāds.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi, ja nav aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies par balsēm. Desmitais darba kārtības jautājums par zemes vienības kadastra ar apzīmējumu 8801008058 daļas nomas maksa un lūdzu ar ziņojumu kontrolu.
Labdien!
Labdien!
Talsu novada doma 27. septembrī pagājušajā gadā lēma par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Talsos 5. gada ielā 1A7 nomu iznomāšanu Talsu namsaimniekam. Šajā lēmumā bija noteikts, ka nomas maksa ir noteikta 28 eiro, kas ir minimālā nomas maksa saistībā ar ministra kabineta noteikumiem, un tika uzdots turpināt vērtēšanu, un, kad vērtējums tiks saņemts, atkārtot skatīt domas sēdē, lai lemtu par nomas maksu, kura būtu atbilstoša ministra kabineta noteiktajam. Pašvaldība ir saņēmusi šo vērtējumu, un vērtējums ir 40 eiro gadā, neieskaitot PVN, tāpēc attiecīgi ir sagatavots domas lēmums, un pēc domas lēmuma pieņemšanas tiks veikti grozījumi noslēgtajā nomas līgumā. Vienlaicīgi atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, namsaimniekam arī būs jāapmaksā vērtējuma summa.
Es par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav izaicināt deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies par balsēm. 11. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 22, Saulītes Lībotu pagastā nodošana atsevināšanai un lūdzu turpināt ar ziņojumu.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai īrēto dzīvokli Saulītēs 22 Lībagu pagastā. Persona ir iesniegusi visus normatīvojus aktos noteiktos dokumentus, un šai personai ir pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja pašvaldība lems par īpašumu nodošanu atsevināšanai. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ir veikta īpašuma novērtēšana, un jautājums ir skatīts pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē. Ir lūgums noteikt maksu 12565 ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies par balsēm. 12. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 7 nākotnes ielā 16 stendē nodošana atsevināšanai un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldība ir saņēmusi personas iesniegumu ar lūgumu nodot atsevināšanai īrēto dzīvokli numur 7 nākotnes ielā 16 stendē. Persona ir iesniegusi visus normatīvojus aptos noteiktos dokumentus. Dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai un ir novērtēts. Un jautājums ir skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē. Un ir lūgums pieņemt lēmumu par dzīvokļa nodošanu atsevināšanai, noteikt maksu 4845 eiro un noteikt atlikto maksājumu uz 5 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 13. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Mastenda Lībola pagasta nodošanu atcerināšanai. Lūdzu, ierziņojumu.
Arī šeit ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu nodot atcerināšanā pašvaldībai piederošo dzīvokli Mastenda 3 Lībaga pagastā. Persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, dzīvoklis ir novērtēts un nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai. Ir lūgums, un jautājums ir skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atcerināšanas komisijas sēdē. Un ir lūgums noteikti īpašumam cenu 2465 eiro un noteikti atlikto maksājumu uz 5 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi par minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības kustamās mantas traktoru piekras ZŽV 18 valsts reģistrācijas numurs P4877LT pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo.
Ir lūgums nodot atcerināšanai pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru, kuru līdz šim ir izmantojusi Virbu pagasta pārvalde. Manta ir novērtēta un atbilstoši komunālās nodaļas sniegtiem skaidrojumiem tās eksploatācijas izdevuma un remonta izmaksas nav pašvaldībai finanses izdevīgas. Un lūgums noteikt cenu piekabē 200 eiro un lemt par nodošanu atcerināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums ir 15. Par pašvaldības kustamās mantas traktoru T25A valsts reģistrācijas numurs T6675LP pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumu.
Arī ir saņemts iesniegums no komunālās nodaļas un Virbu pagasta pārvaldes ar lūgumu nodot atcerināšanā traktoru pašvaldībai piekrītošu mantu. Manta ir novērtēta, tās remonta un uzturēšanas izmaksas nav pašvaldībai finansiāli izdevīgas. Jautājums ir izskatīts pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atcerināšanas komisijas sēdē, ir piedāvāts citām pārvaldēm un noteiktā cena ir 1000 eiro. Lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 16. Darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Volkswagen transporta ar valsts reģistrācijas numurs EK9971 pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumu.
Ir lūgums nodot atcerināšanā pašvaldības mantu automašīnu Volkswagen transporta, kuru līdz šim lietoja Valdgales pagasta pārvalde. Automašīnas eksploatācijas izdevuma un remonta izmaksas no pašvaldībai finanses izdevīgas, un tāpēc ir veikta pašvaldības mantas novērtēšana un jautājums izskatīts pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atcerināšanas komisijas sēdē. Ir lūgums atbalstīt un noteikt izsoles sākuma cenu 400 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, tad es aicinu atbalstīt. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas sniegumu motociklu burānu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumu.
Ir lūgums nodot atcerināšanai pašvaldībai piederošu sniega motociklu burānu, kuru līdz šim izmantoja pašvaldības izglītības iestāde sporta skola. Manta ir sliktā tehniskā stāvoklī, viņa ir novērtēta ar 50 eiro. Un ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu un nodot atcerināšanai.
Un burāns ir bez valsts reģistrācijas numuriem?
Ja? Jā. Un es, cik es sapratu, ir izjauktā, nu, gan ir izjauktā veidā.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jā, lūdzu.
Tas bija svarīgi piebilst, jo iedzīvotājiem var rasties priekšstats, ka mēs pa 50 eiro, jo izklausās labi, ja, sniegu motocikls. Paldies, Gundra.
Jā, Zelderkungs, lūdzu.
Jā, man radās jautājums, es lasu 18. Gada izlaidums, kad tad viņš pēdējo reizi vispār lietots?
Nu, skolas direktors šeit nav, bet mēs varam arī noprecizēt. Jā, lūdzu, Zelderkungs.
Es domāju, ka, ja Mārtiņu nebija kādas 5 gadus apmēram, es redzēju, ka viņš pārvietojās pa otrās izsoles stadionu. Bet bija ļoti liels dūma mākonis, viņam mēs būtu.
Jā, Zelderkungs, jautājums. Jā, kaut kas izslēdz ārā, izslēdzies.
Tad ir jautājums, varbūt, ja būtu pārdota, tad varbūt varētu vairāk pārdot, jo tagad pa 5 gadiem ir tikai sadalījies, es saprotu, nekas nav, bet es vēl gribēju vērst uzmanību, jā, kad es redzu, te ir vairākas transporta līdzekļiem pēdējā laikā diezgan regulāri, nu, ja es saprotu, ka pirms 5 gadiem pēdējo reizi lietots, 5 gadus stāvējis, kāpēc viņa ātrāk nevarēja?
Vai viņam ir nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi. Šobrīd komunālā nodaļa ir uzņēmusies diezgan tādu labu darbu tikt vaļā no tām, kuras transporta līdzekļu vienībām, kuras mēs neizmantojam un kuras prasa ieguldījums, lai mēs tomēr sakārtot šo automašīnu parku un mums būtu tikai tāds, ko mēs lietojam, nevis stāvēt lūžumu.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi, jā, Lūdzu Zeldarkums?
Es gribētu tad piebilst nobeigumā, nu, varbūt tomēr ir vērts pārskatīt to visu, varbūt šobrīd tas tad tiek darīts, un agrāk varbūt nē, es pieņemu, ka to jau vajadzēja agrāk darīt arī. Nu, es pieņemu arī tās citi transporta līdzekļi, es nezinu, varbūt kārtībā ir kaut kas vai jāziņo, es pieņemu, ka kaut kāda daļa jau... Ir atrunāts no šīs kārtības, bet nav jau zināms tagad, vai nav vēl kāds motocikls vai mocis, vai vēl kaut ko nestāties, vai ir tāda ļoti konkrēta kārtība pašvaldībā, kur šobrīd, nu, varbūt ir vajadzīgs rīkojums, lai viss tad aktualizē tagad šī brīdī, varbūt tas jau notiek, ja, bet lai nav tā, ka pēc 5 gadiem atkal parādīsies kaut kas, kas varbūt nav, tad es vienkārši raicinātu, jā, varbūt ar rīkojumu iestāžu vadītājiem pārskatīt savas krātuves, ja tā var teikt.
Es varu nokomentēt, šo tas jau tiek darīts, un mēs, man liekas, redzam šajā brīdī šī darba rezultāts vēl sakārtot savu saimniecību, un kā jau arī šeit Gunter Talberg arī minēja, tiek pārskatīts tas, kas mums nav nepieciešams, un kas stāv, jā, lai tās jautājumas sakārtot un palikt mums neapšaubām šīs tehnikas vienības, ja tiek piedāvāts arī pārnāts arī pārvaldniekiem, lai nav tādā ziņā, ka vienā pārvaldē viņš varbūt ka nav vajadzīgs, cits pārvaldnieks uzskata, tas arī tiek pārnāts, ja nevienam nav nepieciešams, šis te jautājums tiek virsēģīts tālāk, un paldies komunālajai nodaļai par ieguldīto darbu. Jā, lūdzu.
Bet tad es saprotu, ja tas tagad jau tiek darījis, tad tas ir izdarīts, ir bijis kāds rīkojums, vai ir visi informēti, ja, pārvaldes vadītāji, tad tā ir taisnība, ja, tā ir, visiem dod ziņu, tagad aktualizējiet savus krājumus un visu, un tad tas ir izdarīts, informēts, man tas interesē, tas, ka te kaut ko tagad tirgo, tas vēl nepasaka, ka ir informēt visu.
Jā, kam dažās.
Šobrīd iet arī inventarizācijas, un katru gadu janvārī iet inventarizācijas, un es gribētu vēst uzmanību, ka katram iestādes vadītājam būtu tomēr jāzina savs īpašuma loks, kuru viņš pārvalda, un viņam būtu jāzina, par ko viņš ir atbildīgs, vai viņš atbildīgs ir par kaut kādu lietu, kas ilgi gadiem stāv un tikai nolietojās, vai arī inventarizācijā to konstatē un viņš sāk rosināt atsevināšanu. Bet īpaši rīkojums nav bijis un komunālā nodaļa to ir uzņēmusies uz savus iniciatīvas pamata.
Lūdzu, komisārs.
Es tikai nelielu komentāru paskaidrojot pagājušajā nedēļā, es nemaldos, komunālā nodaļā ir saņēmusi informāciju no traktora tehnikas uzraudzības es nezinu, kā pareizi organizācija sauc, informāciju par visu traktoru tehniku, pašgāju tehniku stāvokli, un es apskatīju šo te izziņu, tur tās vienības ir daudz, bet lielāko tiesu, nu, es teiktu, 90% šīs te traktoru pašgāju tehnika bija ar tehniskām apskatēm, tas nozīmē, ka viņas tiek izmantotas, un es pieļauju, ka šie par ko mēs jau iepriekš lēmām, kad šī tā tehnika, kas vēl parādījās tāda, kas nav lietot un tam līdzīgi, ja, bet tas nav par autotransporta līdzekļiem, tas ir par tehnisko, tā, ka tas darbs notiekās, jā, no komunālās nodaļas puses.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicināju deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsēm. 18. darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas piegrabs valsts reģistrācijas numurs T6222 pārdošanu izsaules noteikumu apsiprināšanu uzvirziņojumu.
Ir lūgums nodot atsevināšanai Ģibuļu pagasta pārvaldes lietošanai esošo automašīnas piegrabi. automašīnas piekabe ir cietusi avārijā 2018. gada 8. jūlijā, braucot no dziesmu svētkiem, piekabe tika bojāta. Viņa ir novērtēta šobrīd ar summu 40 eiro, un ir lūgums nodot atsevināšanai, mēs viņu vairs neizmantosim.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotu lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nosaicinām deputātus balsot, kurš balsot par? Paldies par balsojumu. 19. darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Nissan Primstara valsts reģistrācijas numura VZ4334 pārdošanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Gundara, turpināt.
Lūgums nodot atsevināšanai pašvaldībai piekrītošo automašīnu Nissan Primstara. Automašīnu lietoja komunālā nodaļa. Viņas eksploatācijas izdevumu un remonta izmaksas nav pašvaldībai finansiāli izdevīgas. Ir veikta automašīnas novērtēšana, tie ir 250 eiro, un ir lūgums arī šo cenu apstiprināt.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotu lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es tādā gadījumā aicināt deputātus balsot par sagatavotu lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums par atkārtoto izsolu un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašam dzīvoklim numuru 2 vecā skola Ārlavas pagastā. Un lūdzu, Gundara, ziņo.
Jā, Talsu novada pašvaldība 23. novembrī pagājušajā gadā rīkoja izsoli pašvaldības dzīvokļu īpašumam vecā skola 2 Ārlavas pagastā. Uz izsoli nepieteicās neviena persona. Jautājums ir atkārtoti skatīts atsevināšanas komisijas sēdē. Un ir pieņemts lēmums samazināt atbilstoši likuma prasībām summu par 20% un rīkot atkārtotu izsoli un noteikti atlikt to maksājumu uz 3 gadiem. Pēc pārvaldē saņemtās informācijas ir jau interesējušies pretendenti un ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies par balsojumu. 21. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašam dzīvoklim numuru 4 vecā skola Ārlavas pagastā. Un lūdzu, turpinām ar ziņojumu.
Arī šeit 23. novembrī notika neveiksmīga izsole, nepieteicās neviena persona. Īpašuma cena ir samazināta par 20% un pagarināts maksāšanas termiņš uz 3 gadiem un ir lūgums atbalstīt summu 560 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad mēs varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumprojektu? Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašam dzīvoklim numuru 5 vecā skola Ārlavas pagasts. Lūdzu.
Arī šim dzīvoklim bija neveiksmīga izsole 23. novembrī. Īpašuma vērtība komisijas sēdē tika samazināta par 20% un ir priekšlikums arī noteikti atlikto maksājumu uz 3 gadiem un summa samazinot par 20% būtu 920 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 23. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam dzīvoklim numuru 6 vecā skola Ārlavas pagastā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, lūdzu arī šo atbalstīt šo lēmumu. Izsole bija neveiksmīga dzīvoklim numuru 6 samazinātā summa par 20% pēc atcerināšanas komisijas sēdes ir 520 eiro un lūgums arī atlikto maksājumu noteikti uz 3 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu saistībā minētā lēmuma projekta? Ir, jā? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsējumu. 27. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašam dzīvoklim numuru 7 vecā skola Ārlavas pagastā. Lūdzu ar ziņojumu.
Arī šeit ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Izsole bija neveiksmīga, samazinot par 20% vērtējumu, tas būtu 640 eiro un ir lūgums noteikti atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinātu balsot. Kurš balso par? paldies par balsēm. 25. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsavu un atkārtotiem izsavas noteikumiem, nekas nav īpašiem dzīvokļiem numuru 8, vecā skola, Ārlaus pagastā un Lūdzu. Šis ir pēdējais dzīvoklis, ja?
Šis ir pēdējais dzīvoklis šajā mājā, kuru mēs mēģinājām jau vienreiz neveiksmīgi izsolīt. Samazinātā cena par 20% ir 640 eiro. Arī lūgums noteikti atlikt to maksājumu uz 3 gadiem. Un kā jau es teicu, pie pirmā dzīvokļa ir saņemti vairāki piedāvājumi iegādāties, un mēs ceram, ka izsola būs veiksmīga, jo pretendenti, kuri vērsušies pārvaldē, ir ieinteresēti visus dzīvokļus nopirkt.
Paldies par papildus informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav izteicināt, deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies par balsojumu. 26. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu ūdens tonis Sudrabkalna Tiņģerē īves pagasta atsevināšanu izsols noteikumu apstiprināšanu un lūdzu ar ziņu.
Šo jautājumu jau doma skatīja 29. novembrī. Tad tika nolēmts atlikt jautājumu un noskaidrot jautājumu par zemes gabala statusu, vai viņš ir starpgabals vai nav starpgabals. Pašvaldība vērsās ar jautājumu valsts zemes dienas, tā zemes pārvaldības procesu daļā, un pašvaldībā tika saņemta atbilde, ka šobrīd pašvaldība nav tiesīga mainīt statusu uz starpgabals, un tāpēc jautājums tiek virzīts atkārtoti uz domes sēdi, nemainot ne samaksas termiņu, ne arī summas.
Vai deputātiem ir jautājums? Jā, Lūdzu Zeldirkums.
Man ir jautājums, varbūt par to vēsturi, kāpēc tad agrāk tas netika noteikts, jo šobrīd es tad saprotu, neko mainīt nevaru, un šis ir laikam vienīgais risinājums, kā tikai atsevināt, jo bija gan iesnieguma pašvaldībai, es saprotu, un bija arī tā īpašnieku pārstāvi toreiz, ka viņi uzstāja, ka tas ir starpgabals un viņiem, un tā, un vai par to ir kaut kas vērtēts, jo kā nu faktiski pēc tās situācijas sanāk, nu, ka tas ir starpgabals, bet viņš nav ticis iekļauts, nezinu, kādā lēmumā, vai tas ir vērtēts tur.
Jā, Lūdzu.
Viņš nav iekļauts 2009. gada 17. decembra lēmumā kā starpgabals, un pēc tam mēs viņu vairs nevarējam grozīt, tad, kad jau tika saņemt tiesniegumu un varētu pārvērtēt.
Jā, Lūdzu, Zildekams.
Bet kāpēc nav iekļauts, vai viņu tur vajadzēja iekļaut? Tas šobrīd nav skaidrs.
Es nevaru to šobrīd komentēt. Tas bija novada izveidošanas sākums, un šis 17. decembra lēmums ir uz ļoti daudzām lapām. Es nevaru pateikt, kāpēc šī gadījumā tā ir gadījies.
Jā, papildinām, bet mums nav cita ceļa tagad pēc šīs atbildes saņemšanas, kā starpgabals, un mums šādā veidā mēs varam iet uz visu. Jā, Lūdzu Zeldirkums.
Brīd, jā, es tik vēršu uzmanību, no es ceru, ka tā nebūs, jo it kā jau īpašums ir, Tiņģerē, kur varbūt liela interese par īpašumiem nav kopumā, salīdzinot varbūt ar apdzīvotākām vietām, vienkārši tas, ka šis ir, principā, administratīvas akts un personi ir apstrīdēt, tas ir tas, ko es varbūt, bet no es ceru, ka tā nebūs, jo personi ir tiesības, un tad viņi var likt uzlikt par pienākumu vai atzīt to, ka viņai tomēr šim gabalam to status, un līdz ar to tā izsultu atlikties, bet no es ceru, ka tā nebūs.
Ne, jebkuru personu, jebkuru mūsu lēmumu pārsūdiet.
Es ceru, ka tā nebūs, jo ņemot vērā to, ka šis īpašums ies trešo reizi uz izsoli, un pirmās ir bijušas neveiksmīgas, es ceru, ka dikti tas interesanta loks nav pieaudzis.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi. Ja nav, tais aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balsot par? Paldies, kurš atturās? Jā, vienam deputātam atturēties, lēma projekts tiek virzītas Talsmanam domasēdi. 27. darba kārtības jautājums par atkārtoto izsolu un atkārtotiem izsolas noteikumiem, nekustamām īpašumām, Brūžlējas 1A spārēja Ģibuļu pagastā un Lūdzu ar ziņām.
Šis ir atkārtots mēģinājums atsevināt pašvaldībai piedarošo īpašumu Brūžlējas 1A. Es atgādināšu, tas ir vecais tautasnams. Atkārtot, izskatot komisijā, ir lēmts arī pagarināt maksājuma termiņu un ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikuma ierosinājumi, ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? paldies deputātiem par balsēm. 28. darba kārtības jautājums par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpē numurs 76 pastāvs garāžas 3. korpus Lasēndē Ģibuļu pagastā Talsnovadā un Lūdzeres jūrā.
11. janvārī veiksmīgi noslēdzās izsole par garāžas telpām Pastendē. Abas garāžas, arī nākošais jautājums, abas garāžas ir nosolītas, ir noslēgts līgums, un šoreiz nosolītājs ir apmierināts ar iegūtajām garāžām. Mēs ceram, ka viss būs veiksmīgi. Lūgums apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies par balsām. 29. darba kārtības jautājums par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpē numurs 74, Pastendes garāža 3, korpus Pastendē, Ģibuļu pagasta Talsnovadā un Lūdzu ar ziņām.
Arī šī blakus garāža ir veiksmīgi nosolīta, ir noslēgts nomas līgums, ir nodotas atslēgas, un garāžas nomnieks ir apmierināts un ir lūgums apstiprināt izsoles rezultātus.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi, ja no, tad mēs varam balsot. Kurš balsot par sagatavoto lēmumu? Paldies par balsām. Un paldies Gundarai par izturību. Un tagad nākamais 30. Darba kārtības jautājums par nomas maksas atlaidi nomas līgumā numuru DI 0510 ar Sijānu Ārona un mums Evita ziņo. Lūdzu.
Ir saņemts Sijāna Āronas iesniegums ar lūgumu pamatojoties uz to, ka ir samazinājies gan pārdevēju, gan pircēju skaits tirgū, gan to, ka tirgus hale strādā tikai divas dienas nedēļā, gan arī ir veikti zināmi ieguldījumi ūdens sistēmas remonta darbos, ieguldot tirgus hale sēkā. Ir saņemt Nārvonas iesniegums ar lūgumu samazināt telpu nomas maksu 50% apmērā 2019. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī. Tātad rudens, ziemas un pavasara mēnešos. Un ir sagatavots lēmuma projekts par šo nomas maksu atlaidi, kas jums tagad tiek nodots izskatīšanai.
Un pirms deputāti jautājumi, līdz šim jau maksājām visi, viņi maksāja tā kā nākās, ja? Nekāda aizkavējuma nebija.
Gadu atpakaļ ir bijis līdzvērtīgs, līdzīgs arī domes lēmums par nomas maksas samazinājumu.
Jā, bet arī nomas maksas viņi arī regulāri maksā.
Nē, problēma nekāda nav bijis.
Paldies, to es arī gribēju dzirdēt. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, teicis deputāts aicināt atbalstīt un balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsēm. 31. darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovadas domas 2009. gada 9. jūlijas 6. noteikumos numuru 2 un mums Inglunda ziņo. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pirms neilga laika man tika dots uzdevums sagatavo domas lēmumu projektus, kas ir saistīti ar izmaiņām pašvaldības nolikumā un, un arī nākošais lēmumu projekts ir saistīts ar šo uzdevumu par izmaiņām administrācijas amatu sarakstām. Īsos vārdos jūtē jēga un galvenais uzdevums tātad ir, ka tiek likvidēta domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata vieta un tiek izveidota izpildu direktora vēl plus vēl viena vietnieka amata vieta. Tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus pirmām kārtām Talsnovadas pašvaldības nolikumā un šie te punkti, kuros ir šie te grozība ir jāveic, ir faktiski šajā norādīt arī šajā te sagatavotajā lēmuma projektā, sagatavotajos grozījumos saistošajos noteikumos, un pirmām kārtām tie ir 17. punkts, kurā līdzinējā redakcijā ir norādīts, ka doma ievēl divus priekšsēdētāju vietnieks, jaunā redakcija ir uz ekrānā, kad ievēl vienkārši domas priekšsēdētāja vietnieku bez skaitliskā vārda. Nākošais punkts, kurā ir nepieciešams veikt izmaiņas, ir 18. punkts, kurā arī ir runāts, ka domas priekšsēdētājiem ir pirmais vietnieks un vietnieks, kur atbildības jomas nosaka domas priekšsēdētājs ar rīkojumu. Tātad tāda darbība un tāda sadalījums vairs nav vajadzīgs. Tāpēc 18. punkta jaunā redakcija ir redzama uz ekrāna, kad ir viens vietnieks, un kurā šajā pašā punktā mēs varam apvienot un pateikt, ka priekšsēdētāja pienākums tā prombūtnes laikā pildīs šis te viens vietnieks. Līdz ar to nav nepieciešams 18. punkts, kurā bija šī te sarežģīta, nu, salīdzinoši kalambūrs, kurš kuru aizvieto, kurā brīdī, kad pilda pirmais, kad pilda parastais vietnieks šos te pienākumus. Un 19. primpunktā ir, nu, viņš tiek padarīts tāds nedaudz vienkāršāks par to, ka tur ir skaidrība, tad kurš tad, kuram šī gadījumā vairs nav varianti, kurš kuram raksta rīkojums un kurš komandē, tātad vai nu komandēm gadījumos vai atviņājumu gadījumos, tāpēc arī no šī te, vecās redakcijas teksta ir izņemta tās darbības, kas ir saistīts ar domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku, un atstāt tikai šīta situācija, kad ir tikai vienīgs vietnieks. Un līdz vēl plus tā tad ir nepieciešams izmaiņas 21. Nolikuma punktā, kas līdz šim ir pateicis, ka pirmais teikums, ka pašvaldības izpildītoram ir viens vietnieks, tad šajā gadījumā ir jāsaka, ka pašvaldības izpildītoram ir divi vietnieki. Šīs ir tās izmaiņas, kas ir saistītas ar izmaiņām saistošajos noteikumos par tālsnovada pašvaldības nolikumus.
Paldies par ziņojumu. Varbūt, kad es varētu skatās, ģirt kaut kādu komentāru vēl vairs? Nē. Viens vietnieks, un tad varbūt, kad arī Normunds pateiks komentāru, kāda saistībā ar minēto lēmumu projektu, un tad vai ir kādi jautājumi? Ja.
Jā, tātad secīgi Talsu novada, vēlētāju apvienību Talsu novada attīstībai, un es esmu pieņēmuši lēmumu, kad 31. janvāri pārtrauc savu darbību Talsu novada domas priekšsēdē pirmā vietnieka amatā. Un šis iesniegums ir iesniegts 7. janvārī Talsu novada pašvaldībā. Un savukārt 7. janvārī Talsu novada pašvaldībā iesniedzu darbu uzdevumu izpildvarai par šīm izmaiņām, ko mēs šī brīdī skatāmies. Un tad tas pamatojums ir tāds, kad es varbūt varu nolasīt viņu, kāds šis darbu uzdevums. Es kā Talsu novada domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks esmu secinājis, ka būtiski jāuzlabo izpildvaras kapacitāte, sekojuši domas pieņemto lēmumu un vadības plānu īstenošanai. Dzīvokļu politikas plānu izstrādē, apstiprināšanā un ieviešanā, ceļu imunizāciju un sakārtošanu ņemot vērā aizvien pieaugušās izmaksas, mežu apsaimniekošanas plānu pilnveidošanu un izpilde, sabils un vandzēns pirmskolas izglītības iestādes būvniecības, skolas infrastruktūras projektu virzība, Eiropas Savienības struktūra fonda apguve, Valdemāra pils vidusskolas stadionu būvniecība, piekļuvi Talsu bērnu laukumam. Ņemot vērā iepriekš minēto rosinu uz komitejas sēdes sagatavot lēmumu projektu par Talsu novada domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata vietas likvidēšanu ar 2019. gada 1. februāru un jauna amata vietas Talsu novada pašvaldības izpildot ar vietnieks attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumu izveidošanā. Šis uzdevums tika izpildīts un šeit jūs redzat šos te lēmumu projektus. Nu, tas ir tāds īsts komentārs.
Paldies, ģirtēm un domāt. Ģirt,
Ko es šeit daudz varu komentēt, Ģirds savu izvēli ir izdarījis, mēs ar viņu par šo jautājumu esam arī runājuši šādā veidā, nonākot arī kopīgi pie tā, ja viņš uzskatīja, ka viņš šī amatā nepaliek, kad stiprinām, tad ejam atpakaļ pie tā, kas bija kādreiz, kad ja skrējām uz topus, ka stiprinām lēmējvaru, tad tagad ejam atpakaļ un stiprinām izpildvaru. Šī brīdī tie argumenti, ko Ģirds minēja, varētu būt arī pietiekoši, lai to darītu. Es uzskatīju gan arī, kad varētu arī šādā veidā mēs turpināt strādāt. Es runāju, kā jau minēju ar Ģirdu arī par to, bet nu, viņa viedoklis bija šāds.
Vēl pirms jautājumiem, labi, es pārdomu sitriekšu pēc tam, es vienkārši domāju, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu. Zeltirkungam un pēc tam novembrs. Lūdzu, Zeltirkungs.
Man ir jautājums tātad par tiem vietniekiem. Tātad būs divi, tātad viens šobrīd ir administratīvi un finanšu jautājumi. Un kāds būs otrs?
Pienākumi var tikt sadalīt. Jā.
Kādi tie pienākumi būs? Es atdzirdēju attīstības. Kāda vēl attīstības?
Pēc šī sagatavotā, ne, es varu nokomentēt un arī to, ko Ģirds jau minēja, jā, izpildirektoram būs divi vietnieki un izpildirektors arī sadalīs savus pienākumus par šiem vietniekiem, uzskaitot konkrēti, un tur nebūs varbūt finanšu administratīvai jautājumi, tur arī būs attīstības jautājumi un kas saistās ar tehniskajiem jautājumiem. Jā, lūdzu.
Nu, neizklausās pārliecinoši, jo izpildirektors, es domāju, tas ir nevis izpildirektora lēmums, tas ir domas lēmums, kas būs tālāk un kā tas notiks, jo izpildirektors var tālāk vadīt izpildvaru, bet šis konceptuālais lēmums ir mūziņā.
Tieši tā.
Būtu korekti tomēr pateikt konkrēti, kas būs, vai tur būs tur pēkšņi kaut ko izpildirektors citi izdomās, un man liekas būtu korekti, kas saklausīja pie nekustamā īpašuma attīstības, un vēl bija viena joma, jā. Tātad nekustamā īpašuma attīstības.
Tāls novada pašvaldības izpildvaru vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumus.
Tad man ir, jā, paldies. Jā, tad man ir jautājums, kas tieši ir tas, kas izpildvarā šobrīd ir nepietiekami salīdzinot ar iepriekšējo laiku, kad ir bijis tikai viens vietnieks un kas kardināli mainīsies, ja šis te viens cilvēks pienāks klāt, un kā tas būtiski mainīs tagad visu to minēto garo sarakstu, ko minēja Kalnbiržas kungs, ko šis viens cilvēks spēs mainīt šajā sakarā. Jo es kā saprotu, tad ir problēmas, ja, ir, kas ir tā problēma, varbūt ar visā. Vairāk, teiksim, ir termiņi kavēti, projekti, viss tas nenotiek, jo viss jau praktiski iepriekš minētājs jau ir procesā, un kas ir tās bažas, kāpēc kaut kas tagad nenotiks?
Es skatoties un arī izlasot arī un pārnāju, tad ir
Kalnbiržas kungam jautājums.
Nav bažas par to, ka nenotiks kaut kas, bet vienkārši vai stiprināt un šo uzraudzību no izpildvaras puses. Jā.
Es tomēr jūs piebildīšu, kad Karola kungs vakar, ja nemaldos publikācijā, piebildu, ka viņš nav apmierināts, viņš nepiekrīt tam un tā tālāk, bet nu, kopīgi esam visi un viss ir ideāli, bet tomēr nepiekrīt. Kaut kāds pretruns tur sāk veidoties. Es tomēr gribētu varbūt vairāk paskaidrot, jo nu, tas arī būs publiski droši vien jākomentēt. Tagad cilvēkiem atkal ir šīs te stratēģija mainās ik pa pusotru gadu, tad bija izpildvara. Pa daudz, tad vajadēja lēmēju, var tagad atkal izpildu, var. Nu, kas ir praktiski tas, kas tiks...
Es aicināt Zeldirkungam arī...
Tas, kas iepriekšējais un tagad ar šo te jauno vietnieku, kas būs tie uzlabojumi, kas ļaus to darīt labāk vai
savādāk? Es aicināt Zeldirkungam vēlreiz pārlasīt to, ko es esmu publicējis, un tas bija otrdien, un pārlasīt nemeklēt kaut kādas bažas vai, pieņemsim, nesaskaņas tur, kur viņas vienkārši nav. Lūdzu, Demitri kungs.
Jā, par šo jautājumu, kas aizsās aizpildu...
Es atvienies, Demitri kungs. Jā? Jā, vispirms, jo tu, tavs jautājums bija, un pēc tam Demitri kungs jautājums.
Jā, man bija jā. Jautājums, saklausot to, ka ka problēma ir uzraudzībā, es arī īsti neredzu jēgu šim te jaunajam modelim, kāpēc būtu nepieciešams šīs te pārmaiņas. Man jautājums par atalgojumu. Lemuma projektā, ja nevaltos, bija minēts ne vairāk kā 2300 kaut kas nedaudz vairāk eiro. Kāda būtu faktiskā alga, ko saņem šis cilvēks? Otrais vietnieks, izpilddirektori.
Bet tas ir... Tas ir pienākošā lēmuma projekta. Mēs jau šobrīd runājam par šo te, par grozījumiem saistošies noteikumos.
Lēmums saistīti.
Tur bija maksimāla alga uzrādīta, un es domāju tikpat, cik bija vienam vietniekam un otram vietniekam.
Un plānotā alga otram izpilddirektora
vietniekam?
Tikpat. Man liekas, vajadzētu būt samērojumam vai samērīgai tādai pašai.
Jā, vēl jautājumi? Nav, tad Demitera kungam jautājumi.
Jā, mums katram deputātam varbūt savs viedoklis par šo struktūru, kādu viņi ir šobrīd. Katram arī varbūt savs viedoklis, kā viņi ir šobrīd tiek īstenot, un kā viņi darbojas. Un savukārt arī redzējums, ko dos šīs struktūrālās izmaiņas, par kurām pašlaik tiek runāts. Un, manuprāt, skaidrojums un sapratnē, kāpēc ir jāstiprina izpildvara, ir ļoti vienkārši un saprotams. Mēs esam jau domē rindu lēmumus pieņēmuši, mēs zinām, kādi projekti mums pārskatāmā nākotnē priekšā. Proti, šeit jau tika minēts par Sabils bērndārzu. Vandzenes bērndārzu. Tālāk mums virzās uz priekšu, mēs esam paredzējuši naudu te izstrādēji attiecībā uz sporta infrastruktūru. Tie ir milzīgi projekti priekš Talsu novada, kas noteikti no izpildvaras puses prasīs no daudzu sarežģītu jautājumu risinājumu. Un man nav bažas par to, kad domē mēs pieņemsim atbilstošos lēmumus, kādu nepieciešam, lai šos projekts mēs realizētu. Ja paskatāmies divu gadu pagātnē, kā esam šeit strādājuši, tad līdz domas lēmumiem mēs tiekam un tiekam diezgan ātri. Bet nu nevienmēr tas iet raiti tālāk attiecībā uz izpildvaru. Un tāpēc redzot un zinot, kādi nopietni projekti mums ir realizējami, nākotnē ir tikai saprotam, ka mēs veicam šīs struktūrālās izmaiņas. Jā, es varu piekrist noteikti Ropiņu kungam un teiktajam, ka es neredzēju īsti pamatojumu tam, kad bija jālikvidē pirmā vietnieka amats. To varēja izdarīt neatstājot tikai vienu vietnieku mēram, bet, nu, ja šāds ir mūsu lēmums, lai būtu, un uz šobrīd, es domāju, mēs katrs sev varam novēlēt tikai to, lai šī kantūra, par ko mēs šodien runājam, par izpilddirektoru vietnieku, lai mēs spētu atrast godīgā, caurskatāmā, objektīvā konkursā patiešām vislabāko, kas nu mums ir iespējams. Paldies.
Jautājums?
Nē, tā ir mans viedoklis.
Jā, viedoklis ir vēl jautājums.
Man ir jautājums, konkursa atklāts būs uz šo vietu.
Es atbildu, ka jā, un es domāju, ka mēs iesim soli tālāk, ka mēs pieaicināsim, jo šeit izskanējuši pirms tam kādu firmu, kas ir galva mednieku, kas mums arī palīdzēs paskatīties ne tikai uz novadā esošajiem resursiem, bet arī plašākā mērā.
Kad tas plānots apmēram?
Noteikti pēc lēmuma pieņemšanas.
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas?
Jums ir priešlikumi?
Nu, jo ātrāk, jo labāk tad.
Es domāju, ka šis te gadījums nav, jo ātrāk, jo labāk.
Kā lūdzu?
Es domāju, ka šis te gadījums izvēlētos izpilddirektoru vietnieku nav gadījums, jo ātrāk, jo labāk. Izvērtāk un nav kvalitatīvāk.
Nu, man tad viedoklis, tad summa par šo izdzirdēto.
Man, nu, jā, no atvienojas, vai vēl ir deputātiem jautājumi kādi? Jā, nav, tad es aicinātu pārēt arī
no viens puses, jā, steiga termiņi, ka Kalmirs kungs saka, tagad Karola kungs saka, nē, te nekas nav jāsteidzās, te viss būs. Tad saknē jau ir pretruns un formāli attaisnojam šīs darbības, es neredzu nekādu. Karola kungam atgādināšu citēšu viņu teikto. Dainis Karols uzsver, ka respektē Ģirdu Kalmieres lēmumu, tomēr to neatbalst. Jo līdz šim ir bijusi ļoti laba sadarbība, gan ikdienas, gan ilgtermiņa jautājuma risināšanā. Tā kā šo te demagoģiju, kad kāds kaut ko ir sajaucis vai sagrozis, Karola kungam es aicinu vienreiz izbeigt, ja, jo visi jau cilvēki to ļoti labi saprot. Tālāk, kas attiecas uz šo te izpildvaras spēcināšanu, mēs visi ļoti labi atceramies, kā bija iepriekš. Pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad bija izpildvara divi vietnieki, ja, un kādu mēs saņēmām mantojumu. Ja, tie visi, kas tagad arī sēž pie šī kopējā galda, kas bija sākotnējā koalīcijā, kā vienotība ar Tropiņu kungu, Demiteru Seberu kungs, arī Glūzes kundze, Karola kungs, pats personīgi atceramies, kas bija. Kas bija, piemēram, ar vīnodziņu? Cik ilgi bija kavēti termiņi? Man to atgādināt jums. Cik ilgi bija kavēti tirgus? Pusgads vairāk. Vai tad izpildvarā šiem diviem vietniekiem bija tādos uzdevuma augstumos? Nu, ko mēs šeit stāstam pasakas, cilvēki mīļē? Mēs ļoti labi saprotam, ka tā ir politika, un acīm redzot, kam es arī daļai var piekrist, kur varbūt ZZS ir diezgan, nu, politiski nebēdnīgi, ne tikai valsts mērogā, bet arī šeit, un es pieņemu, ka Talsu novada attīstība ir, nu, zināms, tiesības pretendēt uz kaut ko vairāk nekā līdz šim, jo tomēr izpildu direktors ir ZZS, Karols ir ZZS, līdz ar to, nu, kas paliek pāriem, lai gan Talsu novada attīstībai, tomēr šajā koalīcijā ļoti spēcīgs spēks. Nu, līdz ar to, acīm redzot, ir notikusi kaut kāda savstarpēja, nu, kā lai saka, interešu pārdale, politiskas spriedzes rezultātā vai tam līdzīgi, bet, nu, pamatā tās droši vien ir intereses, un tas ir tas galvenais iemesls, kad vajag droši vien taktiski veidot savstarpējās komunikācijas, bet sāstīt to, ka cik mums visi iet jauka, mēs 14 esam apvienojušies, un mums visi ir tā kā paradīze zemē, un nekad tik agrāk tā nav bijis vispārējais, kas līdz šim ir melnais taurums bijis, no tagad mēs sēžam un domājam, kāpēc pēkšņi ar tiem saukļiem, ko Karola kungs ar saviem mundieru godiem runā un stāsta katrās Talsu novada ziņās, cik mēs esam super jauka komanda, ja, un te nu pēkšņi viņš stāsta, es varu vēlreiz nolasīt, neatbalstu šo visu, nu, bet nu ko darīs, politika ir politika, bez Talsu novada attīstībai Karola kungs nekur jau tev nav kur likties, un to mēs ļoti labi saprotam visu, un līdz ar to nāks viņu piekāpties. Cits ir jautājums, es vēlreiz uzsver, kas ir šis politiskais zemteksts, un to jau droši vien sabiedrība pati varēs vērtēt. Bet es vēlreiz atgādinu, kad jūs studinat šos tukšos saukļus, ka izpildu vara nestrādā, nevar izdarīt darbus, ja pavērojiet vēsturi. Nu, vai tas ir korekti tā teikt? Nu, tajā laikā jau bija spēcīgā izpildvara, par ko mēs toreiz kopīgi visi centāmies cīnīties un mazināt to visu. Ja? Un vēlreiz es gribētu tomēr atgādināt, ka izpildvara jau nav tikai ietnieks, ja? Tad acīm redzot ir vai nu vajadzīgi papildz darba resursi nodaļās, vai pie šī spiekrīt tiešām šis projekta apjoms ir diezgan ievērojams, bet vai šis viens izpilddirektors spēs to visu, teiksim, tagad, nu, kā lai pasaka, nu, motivēt, padarīt enerģiskākus darbinieks, šobrīd viņi nestrādā, jo pats jau taču viņš viens to visu tāpat nevarēs ne to izdarīt, līdz ar to, nu, paši taču saknēji saprotam, par ko ir runa un cik tad ir pagājis salīdzinoši, nu, salīdzinoši diezgan ilgs laiks, nu, vairāk jau būs jau drīz gads, ja, kad, kas notika pēc jūnija notikumiem, ja, līdz ar to es uzskatu, ka šādu te lēmumu projektu šobrīd nevajag pieņemt, un tad kā no vienas puses labā pusē es sadzirdu, ka tas ir tiešām saistīts ar visiem šiem projektiem un ir kavējumi, kā mēs zinām, bibliotēku un vēl. No otras puses, ne, es teikai nav pamata, tad es domāju, varbūt tad ir tiešām jāapstājās tagad un kopīgi jāizvērtē, jā, varbūt tiešām tas ir nepieciešams, bet tad par kurām jomām, kāda būs šī te alga, kas tad konkrēti, kādā veidā, kas tiks stiprināts, lai mums tiešām ir pārliecība, ka tas notiks, lai nebūtu atkal pēc pusgada, ka tad mēs atkal izdomāsim kaut kādu citu stāstu, ka varbūt atkal nē, tomēr kāds vēlas vēl kādu vietnieku. Paldies.
Tagad tā, Kalmieres kundze, pēc tam Glūzes kundze. Lūdzu.
Nu, es vienkārši gribēju apliecināt to, ka no manas puses personīgi savā vārdā var teikt, ka nav nekāda interesētība ne par izpildvaru, ne par izpildvaru vietniekiem vai tam līdzīgi. Mans vienīgais kopā ar Talsu novada attīstības partijas viedoklis ir stiprināt izpildu varu un maksimāli strādāt pie Eiropas Savienības fonda apguvēm un esošo projektu realizācijai, jo, kā mēs zinām, tas nav viegls darbs un mēs jūtam, ka mums ir nepieciešama profesionāli šajā ziņā un es ļoti ceru, ka mēs šādu profesionāli atradīsim, kas šos te darbs varēs veikt. No manas puses tur nav nekāds politikas.
Paldies, Lūskums, Lūdzu.
Es varu teikt, ka priekš manis tā aina nav tāda īsti skaidra un saprotama. Un, nu, man šķiet, ka mainot saskaitāmos vietām, summa jau no tā nemainās. Un, ja mēs šobrīd vienkārši nomainām vienu priekšsēdētāju vietnieku uz izpilddirektora papildus vietnieku, man tiešām šobrīd nav tā skaidrs, kas no tā var mainīties. Paldies Ingūnai par skaidrojumu un Ingūna parasti ziņo par visiem jautājumiem, gan pozitīviem, gan negatīviem, kas viņai nākās skaidrot parasti, bet es gribētu dzirdēt izpilddirektoru viedokli un es tiešām vairāk man gribas dzirdēt izpilddirektoru un ja es varu palūkt, tad šobrīd tiešām, no kur jūs redzat, kas mainīsies, kas ir tās lietas, kas šobrīd jums kaut kādā veidā ir traucējis un jā, gribētu tos dzirdēt. Paldies.
Jā, labdien. Nu, protams, šāds lēmums izpildu varēja un tai skaitā arī man daudzējādā ziņā padarīs nu, darbu vienkāršāku, vieglāku un ļoti vēlētos, lai šis te vietnieks būtu tiešām speciālists tajā jomā, kas viņam plānojās un nu, viņam būs arī iespēja izaugt. Tā kā, ja ir šāds lēmums, kad, nu, tie ir politisks, varbūt, ja, kad ir vajadzīgs šis te vietnieks, es viņu atbalstu, jā, protams, un ar, nu, kaut kādu tālāku perspektīvu.
Jā, jā, Lūsums.
Jūs sakat, ja ir nepieciešams, bet es gribēju sagaidīt tādu pārliecinošu jūsu redzējumu. Tad ir nepieciešams vai nav nepieciešams? Varbūt ir nepieciešams, varbūt nav nepieciešams.
Īsā atbilde ir nepieciešams.
Paldies, vēl viedokļu pārdomas priešlikumu ierosinājumu. Jā, Rebecins, Lūdzu.
Es arī līdzīgi nesaskatu īsti pamatojumu šim te lēmumam. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka Kalnbirs kungam kā pirmajam vietniekam ir pieredze arī tās pilsētas pārvaldnieka amatā, kas es pieļauju šim te amatam nāk tikai par labu. Nav pierasts slavēt politiskos pretinieks, bet šoreiz es domāju, ka viņš kā pirmā priekšsēdētāja pirmā vietniekā amata izpildītājs nav tas sliktākais variants, tāpēc es neredzu iespēju, ka izsludinot vienkārši konkursu, ka mēs iegūsim kaut ko labāku. Uzraudzību var veikt arī priekšsēdētāja pirmais vietnieks, tāpēc šim lēmumam īsti pamatu neredzu. Sadzirdot to, ka šeit nav politiskās intereses apslēptas, tad es pieļauju, izsaku piedāvumu, ka izpilddirektora otrais vietnieks politiskā ziņā nebūs saistīts ar politisko partiju Talsu novada attīstībai.
Es nebūšu. Otrā reize viedoklis, jā.
Es vienkārši, jā, varbūt precizēšu vēlreiz, ko Dorenbergs kungs gribēja teikt, jā, kad jāsako līdzi, protams, es vēlreiz uzsveru un aicinu, es redzu arī, ka nav vienprātības tajā Karola sludinātajā superkomandā, jā, un bažas tomēr ir, un tā ir, protams, politika, bet sakosim līdzi, droši vien mums, kas mums atliek, sakosim līdzi tam, kas, kā notika šis te konkursu, kāda būs šī persona, kas uzvarēs šo konkursu, un tā jau lielā mērā arī būs atbilde. Ja? Kas, tā, kas zem šī visa slēps, bet es tomēr gribu izteikt nožēlu par šo visu, jo, kā es vēlreiz, tiešām tiem, kas īpaši aizraujas ar demagoģiju pa faktiem lūdzu, kas bija tad, kad mēs 17. Gada jūnijā nokļuvām pie varas un kāds bija nu, tā saucamais mantojums, es negribu tagad diskutēt tur slikti vai labi, bet vienkārši fakts termiņi bija kavēti daudzos projektos un diezgan būtiski, ja, un tad šie te divi nu, nosacīti vietnieki nu, nebija glābē. Acīm redzot, es pieņem, tad ir stāsts par citu, par izpildu varu vai kopējo stāstu, bet šīnī situācijā, ja ir arī veiktas, teiksim tā, personāla audits arī, ja, kur Karola kungs vadīja ar lielu aizrautību, ja tā var teikt, un šī situācijā sanāk, nu, kam tad tas viss bija vajadzīgs, atkal izpildu var nestrādā, un kaut kas atkal nav kārtībā.
Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikties? Jā, Mara Bērskungs.
Es aizmirstu piebilst attiecībā uz konkursu termiņiem, sadzirdot to, ka Kalnbirs kungs līdz 31. Janvārim paliks savā amatā un saklausot to, ka šī te amata vieta vēl pēc viņa aiziešanas netiks aizpildīta, tad man būtu tāds tā kā lūgums Kalnbirs kungam, varbūt viņš var pārvērtēt šo te atlūguma termiņu un iet prom, tad, kad ir atrasts šis izpildu direktora otrais vietnieks.
Jā, kā priekšlikums vēršanās pie Kalnbirs kungu. Vai vēl kāds deputāts vēlās izteikties viedoklis? Labi, tad, ja neviens neizsakās, tad es kā komitejas vadītājs izteikšos un šeit no izskanējušā informācijas dažu punktiņu salikt uz vietu. Es šajā brīdī vairāk skatos uz Zelderu kungs, kurš vairākas reizes šeit pieminēja ZZS, bet vajadzētu iemācīties, no kurām partijām mēs esam nākuši. Jā, es, Zildie kungs, esmu no Latvijas zemnieku savienības, modrs jauno Latvijas zaļā partija, un nav šeit uzrakstīts ZZS. Cik interesanti Zildie kungam ir pašam, jā, kad runāt un vērtēt. Ģirds un tenī tekstā, ko jūs lasījāt, es nevienu vārdu neesmu pateicis nepareizi, un es viņu atkārtošu, jo es respektēju Ģirta viedokli, bet es viņu neatbalstu. Un šeit arī izskanējuši ir viedokļi, un par to saskaitāmie nemainās, un viņi tiešām nemainās. Un es lielāko prieku es redzētu, ja Ģirds pārdomāt šo lēmumu un vai nu atlikt šī lēmuma realizācijas termiņa. Taču tas ir viņu viedoklis, un viņš ir pieņēmis, un mēs varam tikai lūgt, tā kā jūtas šeit teicā pagarināt šo termiņu līdz izpildu direktoru vietnieka konkursa rezultātām un tamlīdzību, bet tas būs viņa lēmums. Ja mēs runājam, es noraidīju, kurs šeit bažas to, ko Zeldēr kungs teica par kaut kādu politisko stāstu vai vienošanos, viņa šeit nav. Un kā es šeit minēju, es konkursu tiks izsludināts un tiks piemeklēts firmi, ja, kas galva mednieka saucamie, ja, kas izvērtēs un viņi nāks ar savu piedāvu, un es domāju, ka ar šādu soli mēs noraidīsim jiem kuršbažu, kas varētu sekot vai jūs absolūtie pieņēmumu. Mums un bet, ja mēs runājam šeit gan par, un es biju viens no tiem, kas arī iepriekšējā vēlēšanās teica, ka lēmēja var jāstiprina un izpildu varēja, un es domāju, ka šis te rezultāts sasniegtais, kad 14 deputāti ir vienojušies un par kopīgu darbu, šī arī ir viena no lēmēja varas stiprināšanas faktoriem. Otrs faktors, kurš jebkurā gadījumā nepazudīs, un paldies Ģirtam, viņš arī vadīs tautsaimniecības komiteju, un šie jautājumi arī šajā ziņā būs, ja viņš ir pieņēmis lēmumu nebūt pirmajam vietniekam. Par šajā brīdī, par izpildu varas stiprināšanu, es vienmēr esmu domājis, un es domāju, ka lielākā daļa kaut kur saskaroties ar neveiklām sistēmām, vai kaut kas neizdodās, tad domā, mēs taču varam savādāk, un es ceru, ka šis te būs kā pierādījums, un tas būs izpildvaras pierādījums, ka varbūt arī savādāk, un kad arī stiprināt un izsekot šādu priešlikumu, ja deputāti atbalstīs izteikto Kalnbirs kungs priešlikumu šādā veidā skatīt jautājumu par izpildvaras stiprināšanu, tad uz doto brīdi, nu, kurš var pateikt, ka tas neizdosies. Varbūt, ka tas ir tas atslēgas vārds, un visur, protams, ir kā cilvēka varēs atrast, un kāds būs, un kā viņš pildīs šos, bet tas arī lielā mērā būs no izpildu direktora atkarīgs, lai šīs lietas virzītos uz priekšu. Par ko jūs vēl šeit izskanēja kādu jautājumu, izteica kāds nožēlu par to un meklēt to, ka kaut kāda nesaskaņa, es vēlreiz noliedzu, ka viņas nav zaliekums un bažām nav tajums pamata. Un jebkurā gadījumā es uz doto brīdi šāds lēmuma projekts ir sagatavots, mēs viņu izskatām un katrs savu vēlmu var izteikt balsojot, jā vai nē. Un Ģirds Kalnbirs nav šeit šajā gadījumā jābalsā pa priešlikumiem, bet šeit izskanējošās priešlikumu pārdomāt vai pagarināt to laiku, līdz domsēdē ir vēl laiks, un noteikti var arī padomāt vai arī izdomāt tieši pieturēties pie tā iesnieguma, kas ir uzdoto brīdi spēkā un ko mēs skatīsim domsēdē. Punkts. Es aicinātu deputāts izteikt savu vēlmi vai piekrišanu, nepiekrišanu minētājiem lēmumu projektu ar savu balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domsēdi? Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kur deputāti balso pret? Kur deputāti atturās? Lēmuma projekts ir pieņemts virzīšanai uz domsēdi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par izmaiņām no 1.03.2018. domas lēmuma numur 69 par struktūrālām izmaiņām Talsnovas pašvaldības centrālajā administrācijā pielikumā. Jā, lūdzu, turpinām ar ziņojumu.
Šis lēmuma projekts, var teikt, ir turpinājums iepriekšējiem lēmuma projektam, un jebkurā gadījumā šis lēmuma projekts varētu virzīties tālāk tikai tad, ja balsojums par iepriekšējo būtu bijis pozitīvs, tātad par šiem diviem vietniekiem izpildu direktoram. Un tāpēc tātad šobrīd esošā situācija amata sarakstā centrālajā administrācijā ir pretī šim te amata nosaukumam izpildu direktora vietnieks ir tur, kur ir ailītais lodze, ir skaitlis viens. Tātad šobrīd pēc šiem te pozitīvajiem iepriekšējā lēmuma balsojuma tātad ir divi. Tātad ir divi izpildu direktora vietnieki. Nu, tad vēl varbūt jautājums par ar kuru datumu.
Jā, šeit tik minēts par atalgojumu, šeit maksimālais atalgojums iekļauts, un tas nebūtu nozīmē.
Tātad pārējie ieraksti nemainās no tiem ierakstiem, kas ir pagājušā gada 1. Marta lēmumā. Šī, un ja par atalgojumu konkrēti runā, šī ir maksimālais atalgojums, ko šai te 15. Augu grupai nosaka ministra kabineta noteikumi.
Tāpat,
un arī tur ir taisni tādā pašā tekstā, ne vairāk kā.
Paldies par izmiešu atbildi, jā. Vai deputāte, ir jautājumi par minēto lēmu projektu? Priešlikumu ierosinājumu. Jā, Lūdzinga.
Ui. Nu, man būtu priekšlikums, lai nebūtu tā, ka mēs pārsteidzīgi tā kā pieņemam lēmumus, varbūt, manā, varbūt, jā. Un šobrīd ar šo te lēmumu projektu mēs tā kā varam vaļā pārvaldes vispār struktūru. Pašvaldības, jā. Un mēs visu labi atceramies, kādas bija diskusijas, tad, kad mēs pagājušā gada martā pieņēmām šo te jauno apstiprinājumu struktūru. Mans priekšlikums būtu iet cauri tad no jauna struktūrai un varbūt atbrīvoties no liekām kādiem amatiem štata vietām. Un tad, nu, lai tas lēmums būtu izsvērts, un nu, tas mans priekšlikums.
Paldies, Inga. Zelikuma?
Jā. Nu,
un pēc tam Demitra.
Ja ir viedoklis, tad...
Nu, tad jautājumi nav deputātiem, jā?
Saprot,
jā, skaidrs.
Tad no Lūzes kundas, tad vēlreiz, ko jau es minēju, var saklausīt to, ka, te, man liekas, īsti tāda saprašana kopumā nav par to, kas šobrīd notiek, jo šobrīd jau tiek pieminēts tas, ka vajag vēl kaut ko lieku ņemt nos, es saprotu, izpildvarā. sanāk ir kā, ka netiek galā, bet vēl ņēmas nos. Un tad kolēģi, es tiešām nesaprotu, kāpēc vajag šobrīd tā steigties un par katru cenu skriet uz priekšu. Es zinu, kas jums tur aizkulisēs tik sīki, ja, bet tomēr, man liekas, būt tikai godīgi pret sabiedrību un, un kopumā pret pašvaldības darbiniekiem, ka tie, tomēr tiek tā detalizētāk izskaidrots tas, kāpēc šis viss ir nepieciešams, ja, jo, ko es minēju jau pirmīt un vēl piebilst, ka nu, tad izpildu direktors strādās, cik ilgi viņš gatavojās strādāt, vai tad tur ar kaut kas vēl neslēpjās, ja teiksim, vai viņš pēc mēneša vai pēc diviem iesprom, vai strādās visus atlikušo sasaukumu. Tas arī ir, man liekas, jautājums, nu, lai nebūtu atkal tā, ka ir pārsteigumi un slēpts kaut kādas tur kombinācijas, jo man personīgi galvenais ir tiešām tas, lai notiek šie procesi, šie projekti, ja, un kā viņi arī bija iepriekš, un viņi ir, protams, sarežģīti, bet es vēlreiz uzsveru, ka kolēģi bija divi vietnieki, un vienreiz jau mēs redzējām, kā tas strādā, un nebate vietniekos ir tas stāsts. Tas stāsts ir kopumā par izpildbaru, par, par profesionalitāti un par visu pārējo, tas ir kopums. Nevis tikai viens vietnieks, tagad to visu glābs.
Jā, Lūdzu, Demitar kungs.
Jā, es izprotu kolēģu bažas par to, kad jautājums varētu būt no viens puses skatoties nepārāk plaši izdiskutēts, un kad ir bažas arī par atlas procesu, un ir bažas par atrastāt cilvēku profesionalitāti. Bet tajā pašā laikā man ir lūgums šo lēmumu neatlikt, jo galu galā, ja mēs gribam kliedēt bažas par konkursa objektivitāti, tad, manuprāt, patiešām šajā gadījumā būtu jāizmanto personāla atlases uzņēmumi, un, lai nebūtu tā, ka mēs šeit izveidojam savu komisiju, kas tad arī nodarbojas ar šo kandidātu atlasi. Ja mēs savukārt izmantojam, ja par to, protams, novienojamies un izmantojam kādu no personāla atlases uzņēmumiem, tad šis process nebūs zibenīgs, tas nebūs ātrs un, un tam būs nepieciešams laiks. Un tāpēc man ir bažas par, par tiem lēmumiem, kas mums tuvākā laikā būs jāpieņem, un visvairāk, teikšu atklātas, uztraucos par, par sporta infrastruktūras projektu, kas mums ir tūlīt viens kārtībā. Tūlīt mēs sākam izstrādāt tepu, un tam nav paredzēts ilgs laiks, un tur būs nepieciešama pēc tam arī, arī izpildu par ciesaisti, pie kam. Mēs zinām, cik uz šobrīd ir noslogota attīstības nodaļa. Un tāpēc arī šeit, ja runājam par darbu uzdevumiem šim izpildirektoru vietniekam, mēs redzam, ka viņš būs atbildīgs tieši par attīstības jomu. Tāpēc es tomēr aicinu jūs, kolēģi, kad pieņemam lēmumus, tad, kad viņi jāpieņem, un šim lēmumam, manuprāt, šobrīd ir kā reiz īstais laiks. Paldies!
Paldies, jā. Tas ir rodokums, lūdzu.
Man priekšlikums pirmajā punktā ar 1. Februāru.
Vēl deputāti vēlās kāds izteikties? Viedokļi, jā. Kalnbīrs, lūdzu.
Es tikai gribu piebalsot Demitra kungam par to, kad domas sēdē šo lēmumu arī atbalstoši tikai un vienīgi tad, ja tas būs atklāts plašs konkurss uz šo te amatu vietu, un lai noņemtu kuras bažas par to, kad tur varētu būt kāda ieinteresētība vai tamlīdzīga. Tādā, ja tas tā nebūs, tad es arī nevarēšu atbalstīt šo te lietu.
Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikties? Es šeit, labi, tad es pateikšu savu vārdu, un tad mēs balsosim par sagatavoto lēmu projektu. Kā jau šeit tika minēts, minētais lēmu projekts ir sagatavots arī pēc Ģirta avīzes, ja? un minētais lēmuma projekts ir apspriešanas vērts, un viņš ir sagatavots, un noteikti, ka arī, kā jau šeit nevienam nebūs noslēgums, ka arī sarunas par šādu amatu vietu nepieciešamību ir arī notikuši arī deputātu starpā, un kā jau šeit tik minēts, iepriekšējais audits, kad bija par administrāciju, tad izvēlējās šo ceļu, kad ir viens vietnieks, taču visiem, kas arī iepazinās toreiz ar audita slēdzienā, tik piedāvāts arī variants, kur ir izpildvarēja divi vietnieki. Tas bija tīri mūsu politiskais ceļš, kādu ceļu mēs izvēlamies ar vienu vietnieku izpildvarā vai ar diviem izpildvarā ar diviem vietniekiem. Ja šajā brīdī mēs iepriekš jau nobalsojām par to, ka virzām lēmumu projektu, kur nav domas priekšēdētājiem pirmais vietnieks, tad mēs atceramies kādu laiku atpakaļ, domas priekšēdētājiem bija trīs vietnieki, tad uz to brīdi ir divi vietnieki, jā, un šajā brīdī tiek virzīts lēmumu projekts tā, kur ir viens vietnieks, un šajā brīdī tīri no saskaitāmajiem, un ņemot vērā arī iepriekš audita slēdziens, šis te modelis, viņš ir atbalstāms it sevišķi, ja šajā gadījumā šeit no kolēģiem sadzirdēja to, ka mēs šo lēmumu varam atlikt, varbūt skatām vēlāk, tad iepriekš balsojot no deputāta Zelierkunga izskanēja to, ka vajag pēc iespējas ātrāk, lai viņš sāk strādāt UTT, un es teicu, ka viņš ātrāk nebūs, un tieši tāpēc viņš ātrāk nevarēs būt, ja mēs uzliekam uz atklātību, ja mēs skatāmies firmu un skatāmies pēc personāla atlas firmu, kas izvēlēties šo nozīmīgo, es uzsveru nozīmīgo amatu, jā, tad arī viņš process nebūs 3 dienas vai 5 dienas vai nedēļa, ja? Šis te termiņš noteikti būs ilgāks. Šajā brīdī deputāti ir izteikušies, un es jebkurā gadījumā aicināt deputātus atbalstīt lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi, un Asrāto kungam bija priešlikums, Inga, tev arī bija priešlikums nebalsot, ja vienkārši balsojām, jā, lūdzu.
Mans
ir viens priekšlikums ir par 0,1 un 0,2 un otrs
atvērt
visu, jā.
Jā,
es nokomentēšu varbūt šo, jā, es sapratu visu štatu sarakstu uz doto brīdi, kā mēs arī komitējās dzirdējām, mums pārvaldēs ir daudz vakants, kas nav aizpildīts ilgāk pa gadu, un šīm vakancēm nav finansējums, un viņš atlikts ir atlikuma gada beigās. Mēs esam saskārušies ar situāciju, kad ir nepieciešams sākot varbūt kinoteātrā, būvalde ir atsevišķās pārvaldēs, kurā sporta speciālis 0,5, ko es vēlos uzsvērt, ka administratīvais resurs ar šī lēmuma pieņemšanā vai finansiālas izmaksas, viņš nekādā ziņā netiks palielināts, taču viens no audita uzdevumiem, auditors uzdevumiem jau pēc 2019. Gada plāna ir izvērtēt pārvaldes un noteikti, ka kopējais darbinieks skaits pašvaldībā skaitlis netiek palielināts, ja, un uz tās ekonomijas mēs varam novirzīt kur mums ir nepieciešamākās. Galīgi arī pārvaldžu izvērtēšana, ja pārvaldēs esošā darbinieka izvērtējums, tas, protams, nebūs rītdienas jautājums, tas ir 2019. Gada jautājums, un es domāju, ka tas ir pirmā pusgada jautājums, bet vai tik ilgi mums pagaidīt, vienkārši tas ir tas ceļi, kur mēs ejam, un katrā ziņā uzturēs, es domāju, nu, visu viņš vēlāk. Labi, tādā gadījumā noformulējām. Viens ir 1. februārs, pirmā punktā, un otrs tagad, tavs priešlikums ir izskatīt šo jautājumu tagad. Bet skatīt kopā ar visu, es vienkārši
noformulēju. Laikam jau varbūt, ka par to šobrīd nav jābalsto, bet man jā, tas aicinājums būtu, nu,
paskatīties arī uz citiem amatiem, jā.
Jā.
Atbalstām viennozīmīgi. Jo šādā ziņojuma arī ir saņemt, bet mēs, kā jau es teicu, mēs vienkārši esam secīgi šiem jautājumam arī cauri. Labi, tad pašlaik ir viens priešlikums, jā, par pirmajā punktā iekļaut 1. februāru. Kurš balso par Sarato kunga izteikto priešlikumu iekļaut ar 1. februāru. Kurš balsā par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balsā pret? Kur deputāti atturās? Diviem deputātiem atroties, priešlikums ir pieņemts. Un tad par lēmumu projektā kopumā, kurš balso par lēmumu projektu un virzīšanai, es domāju, kurš balso par? Paldies par balsojumu, kurš balso pret? Kuri atturās? Diviem deputātiem atroties, minētais lēmumu projekts ir pieņemts, virzīšanai, es domāju. Mēs varam skatīties nākamo darba kārtības jautājumu un... Tas ir par saistošo noteikumu par Talsu Novada pašvaldības 2019. Gada pamatu budžeta apstiprināšanu. Un budžets ir skatīts, kas budžets ir skatīts komitejas, jau trijās komitejās, un kā? Vai es gribu 5 minūtes pauzi? Jā? Tu gribēji, ja, ko? Ģirdis nesaprati. A, komentāri? Jā? Vajadzēs. Jā. Jā. Ilze, tad mēs varam sākt skatīt jautājumu par pamatu budžetu. Lūdzu. Deputāti grib pauzi? Jā? Labi ir. 5 minūtes pauzi. Tā cienījumie deputāti, mēs varam ieņemt savas godējumās vietas un turpināt Finanšu komitejas sēdi. Mēs esam pie 33. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par, par Talsu novada pašvaldības 2019. Gada pamatu budžeta apstiprināšanu un Ilzes tad arī aicināt turpināt ar ziņojumu. Lūdzu.
Ja. Tātad, labdien! Sagatavots Talsu novada pašvaldības 2019. Gada budžets, budžeta projekts skatīts 20. Janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejā, sociālo jautājumu komitejā un tautsēmniecības komitejā un virzīts tālāk skatīšanai finanšu komitejā. Budžeta projekts šobrīd sagatavots sabalansēts, tātad vienāds gan ieņēmumos, gan izdevumos, sastāv no ieņēmumu sadaļas, izdevumu sadaļas, informācijas par aizņēmumiem, kādu ir uzņemt turpmākos 3 gadus pielikumā ir informācija par pansionātam laucienu piešķirto papildus finansējumu un par summu, kā sadalās paredzētais finansējums būvprojekta īstenošanai. Ļoti īsi par ieņēmumu sadaļu, tā kā ir ziņots visās komitejās par budžeta veidošanas principiem un sastāvu, tad šodien centīšos ļoti īsi jums izstāstīt. Tātad kopumā, ja mēs runājam par galveniem budžeta ieņēmuma veidiem, kas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, dotācija no finanšu izlīdzināšanas un nekustamā īpašuma nodoklis, tad kopsumā budžeta pieaugums ir 1,288,609 eiro apmērā. Tātad šī ir nauda, ko pašvaldība var izlietot savu funkciju pildīšanai un pašvaldības attīstībai. Tātad tas šobrīd īsi par ieņēmumiem, vēl tikai piebildīšu, ka ir zināmi faktiskie finanšu līdzekļi, faktiskais finanšu līdzekļu atlikums uz gadu beigām, un tas šobrīd ir 2,797,783 eiro apmērā, un tātad tas īsumā par ieņēmumiem. Ir jautājumi par ieņēmumiem. Tātad par izdevumiem. Kā jau es teicu, izdevumi sadaļas ir skatīts katrā komitejas sēdē, un šobrīd izstāstīšu par galvenajiem finansējuma veidiem, kas ir papildus ikdienas darbības nodrošināšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir nedaudz lielāks rezerves fonds par 30,000. Ir ieplānots pamatbudžeta transferts uz speciālo budžetu 40,000 eiro apmērā, tāpat kā līdz šim ir ieplānots finansējums datortehnikas iegādēji un informāciju tehnoloģiju atjaunošanai, finansējums sadalīts divās daļās, viena daļa izglītībai, viena pārējām iestādēm un struktūru vienībām, jauna auto līzinga maksājumiem 23,000 eiro apmērā. Šobrīd vienā ciprā ir ieplānots darba algas fonda palielinājumam nepieciešamais finansējums 350 eiro apmērā, kas plānots vidēji 4% apmērā. un, kā jau es iepriekš teicu, būvprojekta izstrādē un projekta sagatavošanai finansējums, kas atšifrējās atsevišķā lapā. Prioritāšu nauda šogad ir ieplānota 406 tūkstoši eiro apmērā un tā ir sadalīta pa iestādēm un struktūru vienībām par šo sadalījumu. Es arī informēju iepriekšējās komitejās. Papildus vēl ir iedalīts finansējums izglītības iestāžu remontu darbiem. Kopumā 98 tūkstoši eiro apmērā arī šis finansējums ir sadalīts pa iestādēm un struktūru vienībām. Un papildus arī ir iedalīta finanšu līdzekļu pansionāta laucienu vajadzību sekšanai. Arī šeit ir informācija darba lapā. Kādiem darbiem konkrēti paredzēts šis finansējums. Un vēl papildus, kas nav bijis citus gadus, ir ieplānots finansējums publisko ēku apsekošanai un inventarizācijas lietu izgatavošanai 32,642 eiro apmērā. Plus vēl ir papildus arī jaunas iniciatīvas izglītībā. Tātad pedagogu darba likums ir aprēķināts ar 710 eiro apmēru mēnesī. Ir ierēķināts, ka no 2019. Gada pirmsskolas izglītības pedagogiem tiks maksāta pilna darba algas slodze. Šobrīd ir aprēķins pēc situācijas, kāda tā būtu šobrīd. Un, protams, tad, kad būs reālā situācija uz 1. septembra, mēs veiksim pārēķinu un veiksim budžeta grozījumus. Ir aprēķināts pilns darba algas mēneša likums apmaksas Stens pamatskolas, Vandzenes pamatskolas, Pūņu pamatskolas, Virpa pamatskolas un Lībaka sākumskolas direktoriem. Ir šogad ieplānots finansējums 8. Latvijas jaunatnes olimpiādē 15,682 eiro. Visām izglītības iestādēm, kam ir jubilējas gads, ir papildus finansējums 250 eiro apmērā. Izglītības pārvaldē ir finansējums konferences lietpratību zināt prasīt lietot. Finansēšanai skolu akreditācijām paredzēts finansējums 20,720 eiro. Un jauna iniciatīva ir pašvaldības brīvpusdienas, kas šogad ir ieplānotas 5., 6., 7. Klases audzēkņiem un 6-gadīgajiem bērniem, kas mācās pirmsskolas izglītības programmā. Un papildus arī Tauras kristīgās vidusskolas 5., 7. 7. Klašu izglītojumiem tiek aprēķināts pēc noteiktās zemākās cenas. Kā Tauras pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, iestādēs piemērojot apmeklējumu koeficientu 0,9. Tās ir tādas jaunās iniciatīvas, un varbūt daļa arī bija jau iepriekš, es visas jums nesaukšu par izglītību runāju, tāpēc, ka tā ir lielākā mūsu budžeta izdevuma sadaļa. Un tātad šie bija tādi galvenie izdevumi, kas papildus nākuši klāt, un, protams, ir kādi jautājumi, tad es jums uz viņiem labprāt atbildēšu. Piebildīšu, ka ir veiktas korekcijas pašā lēmuma projektā, papildinot Marita 11. Punktu. Tātad komitejās stāstīja, ka šobrīd 11. Punkts ir nodefinēts, ka šīs te prioritārijām vajadzībām un būvprojekta īstenošanai finansējumus iestāžu vadītāji drīkst uzņemties tikai pēc valsts budžeta apstiprināšanas, taču šobrīd esam saņēmuši informāciju no Laucienas pagasta pārvaldes par to, ka par pasākumu norises tātad es saņemtu pasākumu norises grafiks, kas nosaka, ka jau marta sākumā notiek aktivitātes Laucienas kultūras namā, un tādēļ iestādes vadītājs ir vērsies ar iesniegumu atļaut Laucienas pagasta pārvaldē no prioritāšu naudas paredzēto finansējumu 10,500 eiro apmērā, apaļos cipros runājot, kas ieplānots kultūras nama griestu. Nē, es atmēju sienu remontam, šīs saistības uzņemties jau šobrīd, lai laicīgi šie darbi tiktu pabeigti un marta sākumā jau varētu noritēt šīs te kultūras aktivitātes. Un tādēļ ir papildināts šis lēmuma projekta 11. Punkts, ka izņemot Laucienas pagasta pārvaldi, kas drīkst šo te naudu, kas šobrīd ieplānota kultūras nama budžetā, tērēt jau šobrīd. Tādas ir izmaiņas pēc komitejām. Komitejās bija jautājums par sabiedrisko attiecību nodaļas budžetu, kādēļ ir pieaudzis finansējums tātad tieši reprezentācijas budžetā komandējuma izdevumiem. Es nedaudz sīkāk, varbūt tāpēc pastāstīšu par sabiedrisko attiecību reprezentācijas un informatīvā izdevuma budžetu. Tātad šeit bija jautājums tieši par reprezentācijas izdevumiem, taču, kā jau es komitejā teicu, man būtu lūgums skatīt šos trīs budžetus kopsumā, jo šie budžeti pēc nosaukumiem ir sadalīti, taču pēc būtības sabiedrisko attiecību nodaļas budžets, reprezentācijas izdevuma budžets un informatīvā izdevuma budžets. Par šo budžetu atbild sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļa. Un šeit lielākoties ir vajadzības šo te sabiedrisko attiecību funkciju nodrošināšanai un pasākumu organizēšanai. Tāpēc būtu lūgums skaitīt šos trīs budžetus kopā, ja ir vēlme saprast, kā veidojās matemātiskie cipari. Un, ja mēs runājam konkrēti par komandējumiem, tad 18. gadā sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta komandējuma sadaļā finansējums bija ieplānots 11 900 eiro apmērā, savukārt reprezentācijas izdevuma budžetā 9 000 eiro apmērā un kopumā tie bija 20 900 eiro. Šogad tas, nu, plānojums ir apgriezts, sabiedrisko attiecību nodaļā ir ieplānots 9 000 un reprezentācijas izdevumu budžetā 18 450 eiro apmērā. Es jau nosaucu, kādiem braucieniem ir plānots šogad finansējums, taču varu vēl vienreiz atkārtot. Un tātad pieaugums salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu ir 6 550 eiro. Tātad šogad ir ieplānoti braucieni uz Dāniju 2000 eiro apmērā, braucieni 2000 eiro apmērā, kas vēl šobrīd nav zināmi, bet varētu būt šī gada laikā, brauciens uz Prieņiem 500 eiro apmērā, uz Igauniju 500 eiro apmērā, Tel Aviv 4000 eiro, uz Lēri 7 jauniešiem 2000 eiro, basketbolistu brauciens uz Grūziju 5250, Prieņu basketbolistu uzņemšanas pieļauja 700 eiro un futbolistu brauciens uz Lēri 1500 eiro apmērā. Savukārt sabiedrisko attiecību budžetā ir ieplānots finansējums dalībai Alānijas festivālā 4000 eiro apmērā un bērnu braucienam uz Alāniju 5000 eiro apmērā. Un, kā jau es teicu, pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu, kopumā ir 6550, ja mēs runājam tieši par komandējumu izdevumiem. Tas mans īsumā ziņojums, atbildot uz jautājumiem, kādi tika uzdoti iepriekšējās komitejās.
Paldies par ziņojumu, kā jau Vils minēja, ir skatīts visās komitejās, un es šajā brīdī es gribētu arī komiteju vadītāju viedoklis, ja gadījumā kaut kas tika piemirsts, un jūsu viedoklis par budžetu, kuru mēs virzējam apstiprināšanais domas sēdumu, pirmais ir aicināt izglītības kultūras sporta komitejas vadītāju Lūdzu.
Te Vils pamatā pastāstīja, kā mūsu komitejā jautājumi bija uz tiem, man tika dots arī atbildes, kas un kā, es nezinu. Nu, tāda liela un ļoti plaša diskusija mums nebija. Mēs vairāk uzklausījām un bija atsevišķi jautājumi. Un bija daži, uz kuriem, kā šis piemēram, kur bija varbūt nesaprašanās, kāpēc tas pieaugums ir tāds, to Ilis tagad izskaidroja. Bet kopumā ņemot, nu, nekādi tādi diži jautājumi mums nebija. Tā kā lēmums bija virzīt tālāk izvērtēšanās finanšu komiteju vienbalsīgs.
Paldies, un sociālo veselības jautājumu komitejas vadītāja Lūdzu.
Mums arī īpaši jautājumu nebija, bet mēs esam priecīgi, ka atradām iespēju 97 tūkstošus novirzīt Laucienes pansionātam.
Paldies. Un tautsaimniecības komitejas vadītāja Lūdzu.
Jā, mēs gaidījām šo te jautājumu par komandējumu izlietojumu, bet mēs atbildes šeit dzirdējām un vairāk arī nebija īpaši tāda akcentēta jautājuma.
Un nokomentēt visā komiteja bija ierosinājums vēl 200 eiro piešķirt stencijā Kratuvē, jā, un kas arī AX komitejā guva atbalstu, un tas arī uz doto brīdi jau ir iekļauts budžetā. Un kam es vērstu uzmanību tiešām šim punktam lēmuma projektā, kurš bija 11. punkts, jā, ko jūs tur minēja, jā, par atļaut iesāžu vadītājiem uzņemties saistības veikt izdevumu prioritāro vajadzību projekta īstenāšanai tikai pēc Latvijas valsts budžeta 2019. Gadām apstiprināšanām, un es veicinātu atbalstīt šo papildinājumu saistību ar Laucienes kultūras namu, jo aktivitātes sākās martā, bet tur ir nacionāla mēroga pasākums viens plānots, un šis te finansējums vajag. Pārējie pārējo šo prioritāro vajadzību realizācijas datums ir, vai laiks ir pielāgots valsts budžeta pieņemšanai, jo mēs jau visi zinām, vakar pieņēma ir jauna valdība, izskatīs budžeti, tad viņa pirmā lasījuma jāapstiprina vēl Eiropā, un pēc tam atnāks atpakaļ, un kopējais budžets ātrākais termiņš, ka valsts budžets tiktu pieņemts, tas ir 2 mēneši, un maksimālais ir 4 mēneši, pēc noteikumiem mēs vēl varētu apstiprināt, bet tiešām šo budžetu pieņemot, viņš ir sabalansēts, un ja nu gadījumā mainās kaut kādi skaitļi vai domas valsts budžetā, ja, tad mums ir tas spilvens, ka mēs vēl varam pārskatīt pēc tam, ja, bet es domāju, ka tās indikātori ir tādi, ka būtiski jau viņi nepārskatīs, un mēs varēsim pēc valsts budžeta jau arī realizēt tās idejas un tos priekšlikumus, kas ir iekļaušajā budžetā. Apcienījamie deputāti, ir jautājumi saistībā ar šo budžetu. Jā, jo, lūdzu.
Attiecībā uz reprezentācijas un sabiedrisko attiecību budžetu vai šie te plānotie ārvalstu komandējumiem plānotie 20 900 eiro pagājušajā gadā arī viss tika izlietot?
Tūlīt. Viss sabiedrisko attiecību nodaļas budžets netika izlietots, tur bija atlikums, bet tūlīt mēs noprecizēsim, cik no šīs summas bija komandējuma izdevumi, jo kopā sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā bija atlikums 27 683 eiro, reprezentācijas budžetā 20 357 tūkstoši un informatīvā izdevuma budžetā 447 tūkstoši. Bet tūlīt mēs pateiksim tieši par komandējumiem vienmirklīt. Tad sabiedrisko attiecību nodaļā atlikums 1421. Un reprezentācijas 1682.
Paldies. Jautājums par braucienu uz Čelko, Krieviju, kāpēc tas tika atlikts 2000 eiro apmērā šogad?
Tāds ir sabiedrisko attiecību nodeļas redzējums, kā varētu tikt izlietots šis budžets. Protams, šis ir tikai plāns un faktiskais izlietojums, es pieļauju, nebūs viens pret viens ar šo plānu, tā nekad nav bijis, taču šādi ir plānotie braucieni, un viņi ir ieplānoti tādos ļoti apaļos cipros, bet kā būs dzīvē, nu, šo informāciju mēs jums varam sniegt gada laikā, tad, kad budžets tiks pildīts.
Paldies. Man attiecībā uz budžetu kodu 2312 par inventāru ir pieaugums par 4000 jautājumus.
Varētu precizēt, kurā budžetā?
2312, tas budžetā? Ir sabiedrisko attiecību budžetā.
Jā. Tātad sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā.
Inventāru kods.
Šeit ir. Tātad tūlīt vienmēr. Šeit ir plānots uzstādīt reklāmas baneri zemes apgabalā Anderi pie Ventspils šosejas 3000 eiro un lokācijas planšets abos korpusos Karēvi ielā 7000 eiro apmērā. Tie ir 4000 eiro kopumā.
Jā. Attiecībā uz licences, patenti, preču zīmes, kodiņš 5120. 14257 eiro.
Tātad tas ir finansējums, kas ir paredzēts zīmola ieviešanai un tātad attiecīgi tur tā arī mājas lapai kopumā, mājas lapai 4435 un zīmola ieviešanai 9822.
Paldies, un plānotie pamatlīdzekļi 3000 apmērā.
Tātad 1000 eiro ir plānots informatīvais lokāciju dēlis pie administratīvā centra 1000 eiro apmērā un logo krāsojums uz sienām 2000 eiro apmērā 2000, tātad, ja, bet, nu, mēs viņu esam ieplānojuši šajā kodā īsti vēl nesaprotot, kas tur būs apakšā, un es pieļauju, ka tur vajadzēs pagrozīt šo kodu, bet, nu, nauda ir ieplānota šobrīd šeit.
Labi, paldies. Tad par turismu informācijas centra budžetu. Jautājums par pakalpojumiem, kurus budžeta iestādes apmaksā no funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi. Kodiņš 2800, pieaugums par 49 800 eiro.
Jā, tātad, kā jūs zinat, turismu informācijas centrs sniedz šo te starpniecības pakalpojumu, pārdodot ceļojumus, un šī ir starpība, ko mēs iekasējam.
Tātad būtībā šī te summa 129 800 ir par šiem te starpniecības pakalpojumiem, tā tiek samaksāt. Jā. Un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.
Tieši tāpat viņa, nu, šī te summa ienāk un aiziet, viņa iekasē šo naudu.
Šī te summa ieņēmumi no maksas pakalpojumiem šajā gadā tiek plānota 115 000 apmērā, bet šie te izdevumi ir 129 800 eiro apmērā. Tad sanāk, ka būtībā mēs veicot šos te maksas pakalpojumus zaudējam.
Nē, nu ir taču ieņēmumi no šī pakalpojuma. Šeit izdevuma sadaļā parādās pilnā izdevuma summa un ieņēmuma sadaļā parādās ieņēmuma summa.
Jā, bet ieņēmuma summa ir 115 000, izdevuma sadaļā ir 129 800.
Tieši tā.
Nu, tad
aizskaita projām tik, cik pārdot šo pakalpojumu.
Starpība ir mīnus 30 000.
Nē, nu, aizskaita, vairāk taču vairāk aizskaita to, ko pārdodu. Aizskaita tātad, nu, šāda firmai pilno summu projām.
Aizskaita 129 000.
Nu, tā ir plānota šobrīd, jā. Fakts ir bijis, tūlīt pateiksim. Tu pateicīsi faktu, jā. Mazāk, jā. Tātad faktiski ir 114 000 izpilde izdevuma sadaļā un ieņēmuma sadaļā 140. Tur tie cipari apgriezt. Jā, ciferi apgriezt. Mēs apgriezīsim. Jā,
tad ir otrādi.
Jā, jā, jā.
Ka mēs iekasējam vairāk, jā, nekā mēs izdodam. Jā, jā. Skaidrs, paldies. Man bija tautsaimniecības komitejā jautājums par kapu uzturēšanu un zaļumsaimniecības izmaksu pieaugumu. Tad tā arī ir, kā jūs minējāt, ka ir noslēgts līgums.
Vienkārši... Ar namu saimnieku, jā.
Jā, un šīs te izmaksas pakalpojumam ir pieaugušas, jā?
Jā, tāds ir plānotais apjoms šajā gadā saskaņā ar informāciju, kur mums iedevusi ir, manuprāt, komunālā nodeļdoms. Ne?
Bet pieaugums diezgan liels, tur papildus nekā darba nav plānot, tas ir vienkārši uz pakalpojumu cenu pieaugums.
Mēs šiem to te jautājām, ka finansis neatbildēs, bet mēs varam pieficēt.
Vēl vienreiz, par ko tas bija?
Par kapu uzturēšanu un zaļumsaimniecību, tautsaimniecībā
ir uzturēšanai tur... Tur jāpajautā komunālajā nodaļēs pirkstiešām.
Manuprāt, bija iepirkums un līgums.
Bet pats pakalpojums ir kļuvis dārgāks vai tur ir vairāk
pakalpojums?
Nē, šeit ir līgums, kurš ir spēkā līdz 20. gadam, un šeit tūlīt mēs paskatīsimies pēc faktu vai nav plānots. Līdz paskatīsimies izpildu.
Kur tieši sadaļa tur bija lielāk, bet tas līgums bija lielāks, jā.
Tāds ir, jā, tāda ir jaunā vienošanās. Jā, mēs tātad uz domi. Painformēsim kapiem, šī ir summa pēc vienošanās.
Un tas pats ir attiecībā.
Vienu mirklīti, es paskatīšos, man liekas, ka man ir līdz šī vienošanās. Vienu mirklīti. Nē, man diemžēl nav līdz šis līgums, bet pārbaudot faktisko izpildu, iepriekšējā gadā arī ir bijis 62 262 eiro. Jā, un ziniet, tur bija tā, ka plānojot pagājušo gadu, vēl nebija noslēdzies iepirkums. Plānojot 18. Gada budžetu, tika ieplānots finansējums un iepirkums noslēdzās nedaudz vēlāk. Un tagad ir šī te faktiskā izpilde saskaņā ar iepirkumu līgumu, un līgums ir spēkā līdz 20. Gadam. Tāds arī ir nepieciešamais finansējums 19. Gadam.
Jā. Tad par darba augs fondu, par 350 000 izglītības kultūras sporta komitejā jūs minējāt par bibliotekāriem, kurus varētu sagaidīt 10% augs pielikums. Tad tika minēt muzeju darbinieku, vai jūs varētu precizēt vēl kādas darbinieku grupas šis darba augs pieaugums varētu skart?
Es neatbildēšu jums uz šo jautājumu. Tur priekšsēdētājs varbūt tur pakomentēt.
Vēlreiz jautājums.
Par darba algas fondu 350 000 ir paredzēts. Vidēji tik ziņots, ka tie būtu 4% pieaugums, protams, ne visām amatu pozīcijām, bet tik pieminēta bibliotekāra, kurš varētu pozitīvajā scenārijā sagaidīt 10%
pozitīvā sociālais dienests un muzeja darbinieki, kas darbinieki, kuriem ir šis atalgojums ļoti pietuvējis, tas ir no 500 līdz 700, un vēl pēc tam tiks kaut kad pēc vienā brīdī skatīts arī centrālās administrācijas atalgojuma izlīdzinājums. Ja, bet šis tiek minēts, ja mēs pagājušo gadu pacēlām līdz 500, ja, tad atsevišķu darbinieku atalgojums ir ļoti pietuvējies pie speciālistu atalgojumiem, un tādēļ šajā brīdī tas uzsvars tiks liks uz tiem atalgojumiem, kuriem no 500 līdz 700.
Mm-hmm, paldies, jā. Tad par kultūras sporta attīstības nodeļas sporta pasākumiem. Sadaļā remontu darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi ir pieaugums par 39,648.
Kurā, kudā?
Remontu darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi.
2, 3, 5, 1.
Spīļāk, jā.
Nē, nav tur.
Kultūras sporta attīstības nodeļas sporta pasākumi.
Jā, kurā kodā jūs man varētu precizēt?
Varētu varbūt uz ekrānu uzlikt.
Nē, tas jau nav. Cik jūs teicāt pieaugums?
39,648 eiro. Attiecībā uz remontu darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu. Tad tas droši vien būs atšifrējumā, uzspiežot uz 470 tūkstošiem.
Nav tā, es neredzu tā.
Un sadaļa remonta darbu un iesāžu uzturēšanas pakalpojumu.
A, 24, 1. Nu, pieauga.
Es vēl zinu.
Par sporta budžetu, par kultūras sporta attīstības nodeļas sporta budžetu jūs runājat?
Jā.
Nav tur tāda pieauga.
Jūs varētu uz leju tad paritināt? Būs, ka jūdījus ir.
Vēl. Es varbūt varētu parādīt, par ko jūs runājaties.
Sadaļa remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu. Iepriekšējā gadā
tas tāpēc ir uzlikts, šis budžets nav tāda pieauguma.
Iepriekšējā gadā 173 tūkstoši. Labi, es sameklēšu datorā.
Jā, ir cik tur ir kopīgu aili, 173.224.0 kopīgā izdevuma koda kopsuma, un tur ir pieaugums, tūlīt pateikšu, iekārt inventāra apertos remontam 1003, ne, tur nav, tur ir tādā pašā apmērā. Pieaugums ir apsaimni ēku būvi un telpu uzturēšanai, tur ir pieaugums saskaņā ar pārjaunoto vienošanos ar tās un apsaimnieku par valsts ģimnāzijas sporta hāli, sporta nama hāli un otrās vidusskolas hāli un stadionu uzturēšanu. Mm-hmm. Un tātad vēl nāk klāt šis te jaunais ģimnāzijas stadions, un tur ir pieaugums, bet tur nav, nu, kopumā tur nav 43. Jo tur nav tas
cipras.
Nē, tur nav tāds,
labi,
kā jūs sautat.
Tad šajā pašā bija pie pamatlīdzekļu 15 tūkstoši paredzēts ieguldījumu pamatlīdzekļu.
Jā, tas ir tas, ko es jums stāstīju izglītības kultūras sporta komitejā, ka šogad ir ieplānoti 50% no faktiskajiem ieņēmumiem 2018. Gadā ieņēmumu sadaļā lielajām sporta struktūra vienībām, tātad tausa sportam, lauciens sportam, ģipuļu sportam un stendes un sabilis sportam. Savukārt vienā ciprā šogad ir ieplānots 15,000 eiro finansējums, kas būs sadalāms visām sporta struktūra vienībām un visām sporta vajadzībām, inventāra un pamatlīdzekļu iegādē. Šis sadals mehānisms šobrīd nav nodefinēts, to es pieļauju izdarīs izpilddirektors rīkojumu, tātad tiks noteikta šī kārtība, kādā veidā šo finansējumu sadalīs, un tad tas nonāks ar budžetu grozījumiem pie konkrētu struktūru vienības, jau konkrētu vajadzību sekšanai, inventāru un pamatlīdzekļu formā.
Mm-hmm, paldies. Tad jautājums par stendes pilsētas struktūra vienības stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centru.
Jā.
Skatot to, kopsavilkumā ir summa, izdevuma summa ir 49,204 eiro, bet uzspiežot uz virsū šī cipara, redzot, atšifrējumu parādās cita summa 66027 eiro.
66027 eiro ir ieplānota šajā budžetā.
Bet skatot kopsavilkumā?
Jūs ziniet, bija tehniskas nobīdes par divām ailēm. Ja jūs skatījāties kaut kādas dienas iepriekš, bija kaut kādas tehniskas nobīdes, vērās vaļā tā aile, divas, nu, kas būtu domāta, divas ailes augstāk, tur bija kaut kāda tehniska ķibela. Šobrīd es neredzu stāfeles, bet vajadzētu būt pretī stendes sporta centram 66027 un atverot vaļā arī 66027. 27.
Tad īstā summa ir 66 tūkstoši.
Jā,
jā, paldies. Tad jautājums attiecībā uz bibliotēkām par Vandzenes pagasta pārvaldes struktūru vienību Uguņu bibliotēka. Tā ir paredzēta 20434, man pārsteidz šis te izdevuma apmērs, jo salīdzinoši stendis bibliotēkai, kas ir pilsētas stendi, atgādināšu, ir 20127 eiro.
Jā, nu tātad bibliotekā un finansējums tiek plānots pēc vienotiem principiem atkarībā no šīs bibliotekas lieluma, tātad konkrēta Uguņu biblioteka ir otrās grupas biblioteka un šie te rādītāji, ko plāno atkarībā no šīs te bibliotekas lieluma ir tātad telefona izdevuma atbilstoši tik, cik ir noslēgtais līgums, tad iekārti inventāra apkalpošanai 45 eiro tiek plānoti, informācijas sistēmas uzturēšanai tik, cik tas ir noslēgtajā līgumā, un šeit alises uzturēšanai 315 eiro, kodā 227 šiem te pakalpojumiem tiek plānots tik, cik nepieciešams, lai apmaksātu dalību Latvijas bibliotekā ar biedrībā tie 29 eiro, biroja preces atkarībā no grupas, otrai grupai 145 eiro, degviela atkarībā no grupas un izvērtējot tās iekšējās nianses tie 130 eiro, un šie te periodika, tā ir nemainīga šobrīd otrajai grupai un konkrēti uguņiem tie 429 eiro, kā šeit nekādas izmaiņas nav. Un tas, kas attiecās uz uzturēšanas izmaksām, tās gan ir katrai bibliotekai individuāls atkarībā no tā, kāda ir situācija, ir bibliotekas, kas kurina pašas, kur ir malks izem, konkrēti, ja mēs runājam par Uguņu biblioteku, tad šeit ir paredzēts finansējums elektrības izdevuma apmaksai, 1100 eiro apmērā kanalizācijas izdevuma apmaksai, 150 eiro skursteņas lauciņa, 205, tad ir ēku būju uzturēšanai 100 eiro, malkas iegādē 1786 eiro un kopā 4537 ir tieši uzturēšanas izmaksas un kopumā budžets, tātad šie 20 tūkstoši, 434 un jums bija salīdzinājumam stendis pilsētas.
Jā, 20 tūkstoši.
Tūlīt atvieš, manuprāt, ka tur varētu būt apkurē. Tur ir apkurē, tātad.
Jā, vienkārši pārsteidz, ka salīdzinoši mazapdzīvotā vietā, kā Uguņos, ir līdzīgs budžets kā pilsētē. Par to ir.
Jums liekas, ka ir pa daudz vai pa maz? Es ļoti slikti jūs dzirdu.
Es ceru, ka Uguņos ir abonements skaits ir tik liels, tikpat liels, cik stendē.
Nu, šeit nav plānojumam, nav nekāds sakars ar šo te apmeklējumu. Šeit tiek plānots, es varēju saku, pēc šīs te bibliotekas grupas. Un, ja mēs runājam par stendi, tad uzturēšanas izmaksas stendis bibliotekai nav vispār. Tas, ko es nosaucu apkura elektrība un skursteņa, lai šādas lietas stendis bibliotekai nav. Tur ir tikai šīs te uzturēšanas, šīs te, nu, kas ir plānotas darbības nodrošināšanai un darba algas. Bet šeit ir divi bibliotekāri stendē, bet Uguņos bija tikai pusi. Tur ir kurinātājs. Tātad, jā, un algas tur ir tā kā gandrīz līdzvērtīgi, jo kurinātājiem arī ir gandrīz jau tā kā pietuvināt bibliotekāra alga, jo minimāla alga daudz vairs neatšķirās no bibliotekāra algas. Tā kā amatvietas abiem ir divas, neskatoties uz to, ka viena ir stipri mazāka biblioteka, bet nu, tātad bibliotekārs plus kurinātājs, savukārt stendē ir divi bibliotekāri, vadītājs un bibliotekārs tātad. Un plus vēl nav šīs te uzturēšanas izmaksas. Tā kā katrs šis te gadījums ir ļoti individuāls, un tur nevar vilkt vienlīdzības zīmes līdzinot tikai teritoriju, jo visam nāk līdz arī uzturēšanas izmaksas tur, kur tās ir, vai tieši otrādi viņas nav, un tātad situācijas ir ļoti dažādas.
ja mēs diezgan krasi gatavojamies izvērtēt skolu un vispār izglītības tīkla liederību, tad man būs nepopulārs priekšlikums izvērtēt arī bibliotēku liederības, bibliotēkas apmeklētības liederību, un iespējams, ka šo te naudu, ko mēs ieguldam mazapmeklētās bibliotēkās, ieguldīt blakus esošās, piemēram, tā pašā Vandzenes bibliotēkā vai koncentrēt tomēr, lai attīstītu šīs tie lokālās bibliotēkas, bet iespējams, ka Ukuņu bibliotēkā ir liels abonements skaits un ka es kļūdos savos spriedumos.
Es domāju, ka tās bibliotēkas arī pa kategorijām tiek sadalīts un tur parādās apmeklētājs skaits vai abonements skaits, cik tur ir un tas ir atkarīgs no tām kategorijām. Mēs varam pārskatīt tās kategorijas iet un tad līdz ar to tas ir neietilpst tajā kategorijā, tad līdz ar to tas kopējais balss finansējums ir mazāks. Tad,
kad šis ir šī gada plānošanas princips, varbūt šos te princips var mainīt bet, citu gadu.
Kāds kāp no tēmas, jā. Tā.
Vēl jautājumu deputātiem?
Jā. Par Talsu tautasnam. Tik prezentēts tas, ka tautasnams ir kā atsevišķa iestāde, un papildus šie 44400 plus 50500 būtu tātad 94500 eiro, būtu lielo pasākumu plānošanai, jā. Un tu savu papildus pilsētas svētku plānošanai.
Nē. Tātad pasākumu organizēšanai ir 44000. 400 un plus vēl 50000 pilsētas svētkiem.
Un pilsētas svētkiem ir atsevišķi vēl 50000
atsevišķā ierakstā. Tas nav šajā kopīgajā tāmē.
Un tā ir paredzēts?
Tātad kopīgajā tāmē ir 44400 pasākumu organizēšanai un atsevišķā ierakstā ir pilsētas svētku organizēšanai 50000, ja mēs runājam par tās tautasnam organizētajiem pasākumiem. Mm-hmm. Tā kā šis ir lielais pasākums, viņš ir atsevišķā ierakstā.
Un šobrīd. Tad par kultūras sporta attīstības nodaļu, par to, ka tās budžets, es saprotu, ka tas ir bijušais kultūras sporta un turisma centrs.
Tieši tā, mēs nomainīsim nosaukumus.
Jā, ne par nosaukumu, bet arī par to, ka būtībā, ja tātad šie tautasnam pasākumi nav iekļauti, tautasnams ir kā atsevišķa iestāde, jā. Tad kāpēc budžets nav kāpēc budžets ir saglabājies iepriekšējais?
Tātad šeit...
Budžetā ir neliels pieaugums par 1610 eiro, ja iepriekš... Jā. Pilsētas svētku un dažādu lielo pasākumu budžets tika paredzēts kultūras, sporta un tūrisma centra budžetā. Tad šobrīd tautasnam budžetā tas ir kā tautasnams, kā atsevišķa iestāde, un tas ir paredzēts jau tautasnam budžetā. Tad pēc loģikas vajadzētu būt tā, ka bijušā kultūras, sporta un tūrisma centra budžets būtu mazāks. Bet šobrīd tas ir nedaudz pat pieaudzis.
Nu, šeit ir pieaudzis, jau šeit nākušas klāt aktivitātes, tā kā, nu, šeit ir jūsu pašu lēmums par braucienu uz Alūksni, šeit ir jūsu pašu lēmums par Latvijas senioru kora svētkiem 15690, šeit ir jūsu pašu lēmums par Tiguļkānu pasākumu 25000 eiro apmērā, nu, tāds ir jūsu lēmums un vēl tik, cik bija ieplānots šajā te sākotnējā rīkojumā, kas, pēc kura mēs sadalījām finansēm.
Bet ja šie visi pasākumi
atiec... Jā, un pagājušajā gadā svētka bija atsevišķā ierakstā, viņi nebija šajā ciprā. Jā.
Bet tad būtībā šie te 44400, kas tomēr ir tautasnam budžetā, tad kas ir šie lielie pasākumi, ja tas nav Tiguļkauns, ja tas nav senioru?
Tātad par pasākumiem jūs lēmāt Izglītības kultūras sporta komitejā, kur bija visu šo pasākumu plāns. Tātad par tautasnam pasākumiem informācija jums ir pieejama, ja vajag mēs viņu varam vēlreiz precizēt. Nu,
tas manas bažas, vai šie te pasākumi attiecīgajos budžetos nepārklājas?
No jūs par to lēmāt Izglītības kultūras sporta komitejā.
Vai viņi nepārklājas, vai vienu tie paši pasākumu organizēšanai finansējums nav?
Nē, nu, finansisti jums neatbildēs. Finansisti sadala to, kas ir ieplānots, un šo te plānoto summu mēs sadalām saskaitāmajiem, pa saskaitāmajiem saskaņā ar iestāžu vadītāju, iesūtītām pasākumu tāmēm.
Jūs baži par to, ka tā, pieņemsim, Tiguļkalna pasākums, es kā piemēru min, nav gan kultūras sporta attīstības nodaļas budžetā, gan tāls tautasnam budžetā. Šāda situācija nevar būt, jo katram ir savu pasākumā kalendārais plāns, un arī pēc tā arī pieši, nu, es... Nu, ja par to ir bažā.
Vienkārši uzklausot to, ka kultūras sporta attīstības nodaļai ir virkne pasākumu, kas tiek finansētas, organizēšana tiek finansēta no viņu budžeta, vai nav tā, ka šie te pasākumi pārklājas? Un arī...
Nu, manuprāt, nē, bet es jums nevaru likt daudz.
Pārklājas, tu domā kalendāro plānu?
Nē.
Finansiālo? Nu,
es runāju par budžetu.
Jā, nu, mēs saprotam, bet nu, es arī
var atbildēju. Vēl vēlreiz, var tomēr pārbaudīt.
X komiteja vadītājs, arī mēs jau skatījām to, jā, lūdzu.
To, protams, var pārbaudīt, vajag pārbaudīt, lai pilnīgi jau ko šaus noņem, bet noteikti nepārklājās. Mums bija saruna par lietām un lieliem pasākumiem, ko organizē tieši nodeļa un pārjos organizē tautsnams. Tā kā šīs naudiņas nekādīgi nevar krustoties, bet, protams, pārbaudīt vajag un paskatīties vajag. Bet es nu, ar lielu pārliecību saku, ka viens otru, ka nav, tas nav viens un tas pats.
Labi, paldies, tad viņa jautājums par Sābīles kultūras namā pieaugumu 27692 eiro. Ja mēs redzam, ka vīnu svētki ir atsevišķā pozīcijā, tad Sābīles kultūras nams varētu varbūt nokomentēt par plānotiem
pasākumiem. Jā, tur ir šī te prioritārā nauda, tu līdz jums pateikt, ne, tur bija pārcelts, jā, pārvelts jums remontam finansējums. 23823 eiro. Būprojekta izstrādē.
Tad par spāris tautas nama, es saprotu, ka...
Tur arī bija līdzīgi, tur arī pārcēla finansēm, un, manuprāt, vēl prioritārā nauda, ko es stāstīju, kas kam tie atlīt pateikšu. Tad pārcēla tām bija atlīt. Jā, tur bija lēmums, jūs paši pieņēmāt lēmumu par kāpu ņies laukuma rekonstrukcijas finansējumu pārcēlšanu 4341 eiro. Tā. Jā, ja tāds bija jautājums.
Mhm. Jā,
par tavs otro vidusskolu nevarēju atvērt, atvērt tātad iztirzājumu.
Tavs otro vidus.
Jā, tavs otrā vidusskolai arī pieaugums par 42.990.
Tātad izglītības iestādēm...
Šeit atverās, es atvainojos, tā ir Laidzes skola, kas atverās. Pabraucam uz augšu. Šeit tehniski kļūme.
92.027 eiro.
Nē, šeit ir augšā, ja mēs lasām tavs otrās vidusskolas filiāli. Šeit ir tehniska kļūma, mēs netiekam klāt otrās vidusskolas datiem, jo uzklikšķinot atveras Laidzes pamatskolas dati.
Arī šodien?
Vakar to mēģināju. Bet šobrīd arī šeit uz ekrāna ir Laidzes filiāli augšā rakstīts. Un arī dati ir no Laidzes filiāls. Tas ir cita darba lapa atveras.
Tu līdz vienu.
Jā.
Laidzes filiāli 92.027.
Nē, jautājums par otro vidusskolu. Es vienkārši ejot šādā ceļā, es netiek klāt pie otrās vidusskolas datiem. Viņiem ir pieaugums par
42.995. Jā, tā datoriķiem es jums nevaru atbildēt šobrīd. Tur kaut kāda tehniska ķibela šobrīd izskatās, jo tur redziet arī rinci nobīdījušo.
Sagatavot arī pēc tam atbildi, kad Ilvai tur
ir. Vienkārši ir cita darba lapa. Tad par tausu mākslas skolu es varbūt palaidu garām, iespējams no prioritāšu naudas bija piešķirts pagrebtelpas remontam. Vai
jā, tur bija finansējums kādiem siltuma regulātoriem, jo es nemaldos, ka līdās jums pateikšu. 776 eiro termoregulātoriem un atgaisotāju montāžai.
Bet pagrabtelpas remontam, tualetēm un dušai?
Nē, tikai šāds papildus finansējums.
Skaidrs. Par Sābīles mūzikas un mākslas skolu vai pusslodzes saimniecisko darbu amata vieta ir paredzēta jaunajā budžetā?
Tā tad ir paredzēts apkopējiem pilnu slodzi, lietvedim pusi slodzi un remonts rādniekam 0,3 slodzi.
0,3.
Jā.
Jā, par bērnu jauniešu centrā 13508 eiro pieaugums pieļauj arī ar pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār
Mēs bijām dziesmi te deisvēt.
Viņiem Latviju bērnu danci vadies, nemaldos, jā, 10 000.
Tad pozīcija, jā. 231. elīte par olimpiādu, es jau saklausīju, ka tā ir jaunatnes olimpiāda gatavošana.
Es varētu lūgt skaļāk, es ļoti slikti jūs.
Jaunatnes olimpiāda, jā. Tā ir tie 15682 skaidrs. Tad jā. Par pašvaldību piešķirtajām stipendijām ir pieaugums par 5000.
Jā, tas ir atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar stipendētiem.
Par izglītības pārvaldi es saprotu, ka tā ir konference.
Jā.
Pieaugums izmaksu. Tā, un par skolēnu pārvadājumiem. Divas ailītes, viena ir 83. ailīte, kurus es saprotu, ka tie ir šie skolēnu pārvadājumi, ko organizē pašvaldība.
Nē, ja jūs runājat par tiem, kad skolēnu pārvadājumiem, kas ir...
83. ailīte.
Ir... 83. tā ir tā, ko komunālā nodeļa.
Jā, tad mēs redzam, ka tur ir izmaksas samazinājums sakarā ar to, ka mēs esam daļu no pakalpojumu nodevuši ATU. Tātad šeit ir samazinājums par 11730 eiro. Un tādī pašā laikā ailītē tā ir 242. skolēnu transports. Šie tātad ir, šīs ir izmaksas, ko mēs maksājam CIA ATU par skolēnu pārvadājumiem, ko veic viņi. Tātad par šo te atpakalpojumu.
Nu, tur ir ne tikai viens no ir ATU.
Nu, jā, nu, būtībā par atpakalpojumu, ko pašvaldība pērk no, no malas. Tā ir?
Ir norēķini par skolēnu transportu, tur ir gan par biļetēm, gan par rēķiniem, ja jūs runājat par 60 tūkstošiem, 600 eiro.
Jā.
Jā, tur ir gan, tur ir gan skolēnu biļets, gan jūsu pieņemto saistošo noteikumu izpildu. Tā ir, tātad jūs palielinājāt šo te loku, kam atmaksā braukšanas pakalpojums, tā skaitā biļets, un palielinājās arī šis te loks, kuru mums nodrošina tās autotransferts, un šeit ir ieplānoti tātad gan līguma izpildi, gan biļešu atmaksa.
Tīri matemātiski neņemot vērā...
Nē, tur ir matemātika, nekam nav ko, nekas nav kopīgs, jo skolnieku transports, tas, ko jūs teicāt komunālajā nodaļā...
Tas ir pieņems ar domas lēmumu, bet domas lēmums tika izvēlēts šādā veidā, tikai tāpēc, ka mums stāstīja, ka izmaksas samazināsies.
Nu, tas bija tas, ko finansisti teica, un jūs nevēlējāties dzirdēt, ka tā gluži nebūs, un tā arī nav.
Šobrīd tā arī nav, jo šobrīd tīri matemātiski atņemot ir 13870 eiro zaudējums, tas ir neņemot vērā darba algas.
Tātad šeit jūs saprotiet, ka nu, tiek nodrošināt tāpat braucienu kultūras pasākumiem, tātad algas saglabājās, tur, kad brauc degviela, saglabājās, un pat varbūt vēl pat vairāk. Šis transferts tāpat ir jāuztur, tur ir remonta materiāli, izvērtējot faktisko nepieciešamību, tāda ir summa, kāda ir nepieciešama skolēna autotransporta uzturēšanai komunālajā nodaļā. Šeit matemātisku sakritību nav. Tad mēs, es vēlreiz saku, mēs tajā brīdī arī teicām, ka tur nebūs par tādu summu samazinājums.
Varēs turpināt jautājumus, bet es gribētu, lai bišķiņā Balstons arī pamainās, lai Edmunds pajautāja jautājumu, Ants pajautājumu, tad var turpināt arī.
Būs tāda iespēja. Karola kungs, par šo jūs nevarat sūdzēties, ja jūs
būtu
trīs opozīcijas deputātus uz pirmo apspriešanu koalīcijā, mēs, tad nebūtu tik daudz jautājumu.
Nē, nu, manuprāt, mēs šādi jautājumi arī gājām arī visās komitejās cauri.
Bet man ir tiesības pajautāt, ja man
jautājiet,
tas interesē, tāpēc
jautājiet,
es šeit atrodos,
jautājiet,
un jūs neierobežosiet manu
jā,
jautājums, kā
jautājiet, es neteicos ierobežot. Jautājiet.
Tāpēc, iespējams, no, es nezinu, varbūt griež savusīs, piedodiet. Tāpēc man būtu lūgums no komunālās nodaļas sagatavot izvērtējumu, iespējams, prezentācijas veidā par skolēnu pārvadājumiem, iespējams, ka mums ir vēl vairāk jānodot publiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Jā,
tad atceraties, ka tad ir arī jālikt.
Komentāri pēc tam jautājumi, tikai jautājumi. Jā,
ja mēs atceramies, mēs jau sen lūdzām šādu izvērtējumu komunālajai nodaļai sniegt, jau termiņš bija nosprausts 1. septembris pagājušā gadā. Diemžēl mēs tā arī nesagaidījām neko. Komunālās nodaļas vadītāji mums šobrīd nav. Mēs ļoti ceram, ka šis darbs ar pilnu spēru atsāksies, kad būs komunālajai nodaļai jauns vadītājs. Tas, kas attiecās uz tīro matemātiku, rēķinot to naudas summu, kā ir tagad pret to, kā bija pirms nododot šos maršrutus, protams, es piekrītu Ilzei, tur matemātiski īsti rēķināt nevar, jo mēs šobrīd absolūti nezinām, cik mums būtu bijuši vēl remonta izdevumi papildus autobusiem, ja būtu palikuši šie maršruti pašvaldības pusē. Tā kā es pilnīgi piekrītu, ka ir vajadzīgs kopējs izvērtējums pa visu laukumu, pa visiem maršrutiem, lai būtu skaidrība, vai turpināt šo procesu vai nē. Tas mans komentārs tikai.
Atgriežamies pie jautājumiem, lūdzu.
Jā. Tad par pansionātu laucienē, par ieguldījumiem, tieši par vannas sistēmas pārbūvi 46 tūkstoši apmērā, vai jūs varētu nokomentēt, kas
ir plānota? Nē, šī ir informācija, kur ir iesniedzis pansionāts, un šeit jums jājautā pansionāta vadībai, ko viņi ir domājuši tieši uz 46.
Jā. A, kas jūs spēja, Inga, spējas atbildēt?
Nākamajā sociālo un veselības jautājumu komitejā tiks uzaicināta pansionāta vadītāja, un viņi arī sniegs gan par šo, tā skaitā arī par šo, un arī kopskatu, un tā kā mēs varēsim arī viņai patiešu uzdot jautājumus.
Bet tad sanāk, ka mēs budžetu apstiprinām 31. janvārs?
Pilnīgi noteikti, nē. Viņa varēs detalizēti pamatot katru ciparu.
Jā, lūdzu, Demetrija kungs, jā.
Piebildu par šo pašu jautājumu pirms nedēļas vai pusotras, esot Lauciens pansionātā un apsekojot to situāciju uz vietas, mēs redzējām, ka runa par vairākiem blokiem, uz ko attiec arī šis skaitlis vanas istab, tātad tā nav viena, tas ir vairākos blokos, vairākos stāvos, ir jāveic remonts tai skaitā, ne tikai tur nav runa par flīžu maiņu, tur ir runa par durvju aiļu remontu, jo ja runājam par iemītniekiem, kuri vispār ir uz nestuvēm, jeb uz gultām, tur transportējami, tad šobrīd tā situācija ļoti bēdīga, ka viņas vispār tajās vanstabās, kas šobrīd tur ir daļā bloku, vispār nevar ievietot. Un tad tur nav runa par vienu, tur ir runa par vairākiem blokiem.
Lūdzu? Jā. Jā.
Skaidrs arī piebilst, ka šī nav runa par kādu atsevišķu istabiņas vanstistā. Tā ir kopējās vairākas vanstistas, ko tieši uz guļošos cilvēkus ved.
Jā. Un tad man jautājums par plānotajiem būvprojektiem, tas gan vairāk domas vadībai, vai daļa no plānotajiem būvprojektiem tika iekļauta budžetā arī pamatojoties uz mūsu iesniegumu par lūgumu? Tas vadībai vairāk, kā Rauklums varbūt?
Vai no jūsu iesniegums vai kopējušana, to budžeta sagatavo izpildu var noteikti viņi kaut ko ir ņēmuši vērā, bet vai tas būtu tīri jūsu iesniegums?
Es, jā, bija skateparks. Es drīkst papildināt.
Skateparks jau mēs lēmām pirms šī iesnieguma saņemšanas, ka viņi jāreuze.
Tad būtībā no iesnieguma īsti nekas iekļaut šeit nav.
Nē, nu skateparks bija jūsu iesniegumā.
Kas jums bija? Kas jums tur bija?
Par bērnlaukuma izveidīt tausos. Tas netika ņemts vērā par gājai ietvi pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas arī nē, tad par skateparku, bet es saprotu, ka tas jau ir lēmts iepriekš.
Jā. Un? Nē, jautājums?
Nē, jautājums, vai pamatojoties uz iesniegumu, arī kāda pozīcija tika iekļautā būvprojektu?
Nē, nu, ja jūs uzskatāt, ka skateparks ir iekšā, ja mēs runājam par piekļuvu bērnlaukumam, jā, bērnlaukumam ir piekļuvu, kas tiks skatīt, un šis jautājums ir aktuāls, un kāds bija trešais, kas jums tur bija?
Nē, par jaunu bērnlaukumu būvniecību.
Par jaunu bērnlaukumu tur ir koncepcija, nē, par jaunu bērnlaukumu tur ir par detaļu nomājumu, man liekas.
Varbūt tropinājums
ir nomājumu.
Ļoti liels komentārs nevarsniek, bet runa bija tieši par to, ka nevis pilnīgi jaunu un jaunā vietā, bet, nu, sakārto šo atbilstošu visiem nosacījumiem, jo runa bija par piekļuvu, kas arī jau gaisā ilgi diezgan karājās, lai varētu normāli pie šī bērnlaukuma piekļūt, un projekts ir izgatavots šai tiešai piekļuvai, lai būtu iespējams ne tikai no vienas puses, bet no vairākām piekļūtas, un diskusija bija par to, kad šo projektu realizēt tikai daļai par šo piekļuvu, un otra daļa finansējuma paredzēja tieši iekārtu no, nomaiņai. Tas varbūt nebūtu pilnīgi jaunā vietā, bet doma ir, ka nu, tajā pašā vietā, kur ir, bet nu, sakārto tā, lai viņš atbilst nu, šodienai, teiksim tā.
Jā, vienkārši man būtu tad jautājums par Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas vietu, vai tur bija paredzēts valsts finansējums arī, vai jau kāds cits finansējums arī?
Nē, tur jau valsts finansējums nekad nav bijis paredzēts.
Tāpēc jautāju.
Jā, jā, nē, tur nav valsts finansējums, vienkārši aizsardzības ministrija dodā stēles, kas ir izvēja materiāli šī piemērnekļa izgatavošana.
Tad vienkārši par šīm te prioritātēm, kas jā. Tiek uzskatīts par prioritātēm, jo mēs bieži vēl nesen saņēmām no Stratokunga pārmetumu par to, ka doma ir līdzfinansējusi šo te piemērnekļa būvi Latvijas saulē, arī pašā laikā neizvērtējot prioritātes, vai arī šī gadījumā mēs nevarētu izvērtēt prioritātes un šos 40 tūkstoši, kas ir paredzēti Latvijas ordeņa kavalieru piemiņas vietai, virzīt kaut kam citam, teiksim, iela apsakošanas koncepcijas īstenošanai dzīvē, vismaz uzsākt. Protams, ka ar šo te naudu nepietiks, lai mēs pārbūvētu un pielāgotu visas šīs te ietves, lai cilvēki ar kustību traucējumiem vai māmiņas ar ratiņiem varētu nobraukt, neatrodoties uz braucamās daļas.
Īpaši jau dzirdēt šādu priekšlikumu no jums, jūs varat arī izteikt, bet es gribētu atgādināt to, ka Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru projekts un viņa virzība jau bija 2018. Gada budžetā. Ja, ar prioritārām un šī gadījumā viņš tika plānots pie Talas ģimnāzijas un šis projekts bija plānot krietni lielākās izmaksās. Mēs ceram viņā nevis par 40, bet vēl lētāk viņā realizēt, un šis dāvinājums šīs aizsardzības ministrijas PLC ir saņemts, un viņš tiks realizēts, un salīdzināt varbūt šādas Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta, kas ir ļoti svarīga nacionālajām patriotiskajām organizācijām, kas ir mūsu novadā, salīdzināt un nolikt pretīm pret kaut ko, es domāju, tas nav tīri, zelīt ņemot vērā to, ka es vēlreiz atgādinu, viņš bija plānots realizēt jau šī gadā, un jūs pagājuši gadu par šādu budžetu arī nobalsojāt, kur arī bija šis Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru piemineklis. Es nesaprotu, kas jums varbūt gadu laikā ir mainījis.
Ujkarokums.
Nē, tad tev uzreiz Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru piemineklis nav svarīgs, jā?
Par.
Jā, labi, jā, viss. Es atbildēju, viņš ir, katrā ziņā viņš ir ietverts. Atbalstiet, neatbalstiet.
Par Ķēniņkalna būvprojektu plānoto ir plānot 15 tūkstoši sadaļā būvprojekti Ķēniņkalna pilnai būvprojektu izstrādē. Ja mēs iepriekš sadzirdējām, man bija saruna ar sabiedrisko attiecību nodaļas speciālistu, gan tas nav gluži ar attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, bet viņi izteicās, ka nauda šī te projekta īstenošanai tāpat nav, tad būtībā kāpēc mēs šajā gadā paredzam 15 tūkstoši pilnu būvprojektu izstrādē, zinot to, ka arī būvprojektam ir noteikts termiņš, kurā tas ir jārealizē.
Jā, jautājums ir.
Vai ir plānots Ķēniņkalna projektu
īstenot? Ķēniņkalna projektam ir realizēt, ir plānots gar koklētāju, tam līdzīgi, ka visi projekts, ja viņš ir pār pa pusmiljonu, viņš noteikti netiks realizēts. Bet kaut kādā, jā, noteikti šogad netiks realizēts.
Vai vispār ir plānots to realizēt?
Nē, viņš ir jau, es domāju, ja kurš darbs, kas ir iesākts, viņi kaut kad jau novedīs līdz galam, bet nu, varbūt ne pat tādu summu.
Vai termiņš nebeigsies plānots, ātrāk?
Bet nu, es domāju, 15 tūkstoši par pabeigt darbu, ja tur jau ir ieguldīts finansējums, un ja viņš jau ir plānots, un jebkurā gadījumā šis te būvprojekts būs līdzīgs, nu, tad es jūs rosinātu viņu nepabeigt, jā.
Nē, es jautāju, vai tas tiks darīts, vai tas tiks īstenots, jo citādi kāda jēgums ir izstrādāt pilnu būvprojektu, ja mēs netaisamies to īstenot?
Nē, nu, noteikti tā, ka būvprojekts paredzēts, cik es sapratu, viņš ir paredzēts daļās, jā, un noteikti kaut kāda daļa tiks realizēt.
Paldies, paldies par izturību.
Vēl jautājumi deputātiem, jā? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, nav, tad Zelderkungam lūdzu.
Man viens varbūt jautājums arī piebilstot pie visi jau minētā par to iesniegumu, ko mēs rakstījām, bija arī par ietvju un lielu pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar ratiņiem. Mums bija lūgums paredzēt 50 tūkstoši Talas pilsētā to uzlabot, bet neatradām, ka tas kaut kur ir paredzēts. Tad par to tā, ka nekāda darīšana nebūs.
Es domāju, ka jebkurši gadījumā ne tikai varbūt no jums ir iesnieguma un kaut kādi labiekārtošanas darbi jau tiek veikt diezgan regulāri, jā.
Būtu tad vērsīšu uzmanību pagājušā gada aprīlī tika saņemts Talas novada pašvaldībā Talas invalīdu biedrības iesniegums ar lūgumu pielāgot šīs te ietves, ielas, gāja pārējas un tā tālāk, jo ar to ir milas problēmas Talsos, bija arī pievienoti tā labā praksa citos novados tam iesniegumam arī Man tie ir virkne arī bildes, ja kāds vēlas var pastīties, nu tā situācija toreiz es lūdzu to uzsākt, vērtēt un darīt, nu šobrīd it kā nejūtu, ka kaut kas tajā sakarā būtu darīts, un protams, šie te darbi prasa, nu, diezgan liels līdzekļus, tas nav kā Karolkungs saka, kaut kāda labie kārtošana, tas ir nopietnis darbs, un šobrīd es neredzu, ka tas tiek darīts, vai tas ir paredzēts, jā. Jo es vēlreiz tad atgādināšu varbūt iepazīties ar šo invalīdu biedrības iesniegumu, tas nav tikai par invalīdu biedrību, un arī par māmiņām, un tās ir ielas, kas tomēr ikdienā tiek lietotas ļoti intensīvi, ja, un te arī piebilda par šo te Lāčpēršu ordeņu kavalieru piemiņas vietu, mums nekas nav pret šo tikai, nu, mainījies, jā, ka Norembergs kundze teica situāciju kopumā, bet arī tas, ka, nu, vēl jau nav skaidrs, kas tur par to vietu būs, jā, jo tur arī liels diskusijas bija, ka tur ir apakšā inženieru komunikācijas un nav zināms, bet, nu, tad galvenais ir tomēr tas atgriežoties pie tā jautājuma par to, vai tas ir, nezinu, pilsētas pārvaldnieks, vai būtu šeit nav vairāk, jā. Tad es nezinu, kurš var atbildēt, tas, man liekas, ir svarīgi.
Ko, jā, tas ir atokums, lūdzu, jā.
Man arī, es arī tieši tāpat kā Zelderkungs skatījos, jo es kaut kur redzēju šodien pilsētas pārvaldnieku, un es arī vēlējos pavaicāt, ja aprīlī bija šāds iesniegums, vai viņš vispār ir informēts, līdz viņam šāds iesniegums vispār ir nonācis, un kāds ir viņa redzējums un doma gājiens attiecībā šajā jautājumā. Jo atsevišķi kopējā budžetā jums ir taisnība, šāds finansējums šī gadā nav paredzēts. Man priekšlikums tad uz domas sēdi varbūt var pajautāt pārvaldniekam.
Normāls, jā, lūdzu.
Jā, es kaut ko līdzīgi gribēju teikt, ka tas būtu jautājums droši vien arī pārvaldes vadītājiem, bet viens no variantiem, protams, varbūt ne pilna apmērā, bet daļai mēs varētu to skatīties nākošo jautājumu izskatot par spēcbudžetu, tas ir par autoceļu fondu, kas uz pilsētas ielām visciešāk attiecās, un kas atļauj, nē, bet tas tieši atļauj šāds darbs arī veikt. Ja mēs nevaram, nu, viens no variantiem, mēs nesaka, ka tas labs vai tas slikts, ir šāds priekšlikums. Pajautāsim, ir pilsētas pārvaldniekam, varbūt, ka tāda iespēja pastāv. Bet tas jājautā viņam noteikti.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad deputāti var izteikt viedokli. Lūdzu, Dimitēr kungs, lūdzu.
Jā, man ir priekšlikums. Brīdī, kad skatīsim budžetu domē, manuprāt, ir jābūt klāt domas sēdē visiem nodaļu vadītājiem, lai uz deputātu jautājumiem varētu atbildēt, spētu atbildēt ar lielāku detalizācijas pakāpi. Tas, kad šobrīd nav pārstāvēti visi nodaļu vadītāji, vietas izpildītāji, nu, manuprāt, ir nepieņemami. Jā. Jā, tā ir skaitā, protams, arī pārvaldnieki.
Jā, būs, jā. Tā, viedoklis,
es arī šai sakarā tomēr arī, tad kur tas strelnieku kungs ir, jo tomēr, nu, mums arī bija, nu, diezgan liela nolaidība gan par šo te bērna laukumu, kas par šo te piekļuvu, ja tur bija virka neskaidrības un arī nolaidība zināmā mērā no pilsētas pārvaldnieku, un otrs ir jautājums arī par to pašu lielo ielu, kur, nu, bija paredzēts finansējums, ja, un tā arī tas netika izdarīts, un tad ir jautājums, ko mēs varam cerēt uz šīm lietām, tās ir ļoti nopietnas lietas, tas nav tur pieslīpēt vienu mazu tur vielas krustojumu, viņš šeit ir, kā jau es minēju, invalīdu biedrība iesniegusi ļoti apjomīgu darbu, viņi paši izbraukāja visu stālus, veica uzskaiti, safotografē, iestiedz, un tas nav vienkārši, nu, tur tā, kaut kur pataisiet, un tad jau redzēs, tāpēc arī es uz to vēršu uzmanību, ka tas nav kaut kāda labiekārtošanas darba ieturot bedrītā aizlāpīt, bet tas ir nopietnas darbs, un tas prasas ievērojams līdzekļus.
Vai deputāti vēl kāds vēlas izteikties? Ja deputāti vairs nevēlas izteikties, pateikšu par šiem jautājumiem par nodaļu vadītājiem un par pārvaldniekiem, noteikti ja būtu zināt, ka tā detalizācijas pakāpa vajadzīgšiem jautājumiem, viņi arī šeit finanšu komitejā sēdē. Noteikti viņa domas sēdēs būs, bet mēs paļāvāmies uz to, kad arī viņi šie minētie jautājumi skatīt gan tautsainiecības, gan X, gan sociālās komitejā. Un, protams, arī ja šīs tie jautājums, ko Zelderkungs tā minēja, viņi tikpat labai varētu arī sākt runāt domsēdēs, bet budžets bija pieejams arī pirms tam, un šos jautājumus jau varēja izskatīt komiteju, un tad uz finanšu komiteju būtu konkrēta atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Noteikti, ka tas jau ir kā tradīcija un jebkurš attiecīgs, varbūt ne visi iestāžu vadītāji, bet pārvaldnieki, kas ir atbildīgi par savām teritorijām, viņi būs šeit un arī no centrālas administrācijas nodaļu vadītāji būs arī doma sēdē, ka 31. Tiks skatīts un es ceru pieņemt šis te budžets. Pēc tās informācijas, kas arī izskanēja iepriekšējās komitejās, mēs saņēmām atbildes šeit finanšu komitejā. Šeit izskanējušie jautājumi, varbūt, kur nebija precīzi atbildes, viņas tiks noprecizētas un atbildes tiks sniegts domsēdē, bet šādi jautājumi bija pāris. Ja deputāti ir gatavi balsot virzīt šo lēmumu projektu uz domsēdi, es aicinu apliecināt ar savu balsojumu par, vai, ja negrib, tad pret vai atturēties, bet sāk balsošanu par minēto lēmumu projektu. Tad, kur deputāti atbalsta minēto lēmumu projektu virzīšanu uz domsēdi, kurš balso par? Paldies. Kur balsā pret? Kur jāturās? Diviem deputātiem atroties, minētais lēmuma projekts tiek virzīts uz domu sēdu, un paldies, ka neviens nebalsē pret. Un tad ir nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu Tautas novada pašvaldības 2019. Gada speciālais budžeta apstiprināšanu, un es aicinātu ar ziņojumu.
Okay. Speciālais budžets skatīts Tautas saimniecības komitejā. Jā. Ļoti labi. Kopsumā tas tiek plānots 1,898,806 eiro apmērā. Vispirms par dabas resursu nodokli.
Nē, prom, es tik un tā braukšu ar jums, ko var neiet.
Jā. Tā ieņēmumi tiek plānot 140,000 eiro apmērā, 15% saskaņā ar nolikumu, kā tiek sadalīts dabas resursu nodoklis, ir novirzīti rezervas fondā un pārējie sadalīti pēc noteiktajiem koeficientiem. Lielākā daļa līdzekļu tiek izlietoti ikdienas darbiem, un tikai atsevišķas pārvaldes ir plānojušas veikt kaut kādus lielākus darbus. Tāls pilsēta pārvalde ir plānojusi soliņus un urnas uzlikt par 15,000, un ģibuļi nopirkt zāles pļāvēja traktoriņu, tad laidze pagurciem apgaismojumu sakārtot un nai rekonstrukcijas stūrīšos, laucienu ūdensvadu izbūvēt pa 25,000, un vēl lielāks darbs virbu pagasts plāno tur ilgadīgo stādījumus nākotnes parkam un pļāvēj nopirkt lapu pūtēji. Aizmirsu pieteikt, ka Tals pilsētai papildus ir plānoti 59,200 eiro visa novada kapu atkritumu izvešanai. Tas būtu par dabas resursiem viss. Tad par ceļu fondu. Ceļu fonds tiek plānots 1,297,737 eiro apmērā. Valsts mērdotācija autoceļiem ir precīzi iepriekšējā gada līmenī 955,093 eiro, un arī šie līdzekļi ir sadalīti atbilstoši ceļu un ielu fonda nolikuma noteiktajiem koeficientiem, 5% novirzīt rezervas fondam. Šeit ir redzami arī transferts, kas ir no pamatbudžeta uz spēcbudžeta 40,000 plānoti. Tad par sadalījumu starp pārvaldēm. Tāpat kā dabas resursi, arī lielākā daļa ir vienkārši ceļu ikdienas uzturēšanai, un nosaukšu tikai tos, kam ir plānoti lielāki darbi. Tals pilsētai ir atlikumā iepriekš te minētā summa, kas bija bruģa atjaunošana lielajā ielā 23,800, zivju ielas ierīcībai pirmai kārtai 20,000, un Tals pilsēta plāno avot ielai gājai celiņu izbūvēt pa 20,000 eiro. Savila plāno nopirkt frontālo sniega lāpstu, Valdemārpils atjauno ceļzīmes un norādes, iegādāties slotu ielu un trotuāru tīrīšanai mehanizēto. Ģipuļu pagastam atlikumā stāv jau vairākus gadus atpakaļ piešķirtie līdzekļi skolas ielas tiltu pārstendi, subpastendi atjaunošanai 32 tūkstoši un plāno pirmo iemaksu traktoru iegādēju 20 tūkstoši eiro apmērā. Un tad Lībagi plāno lapu pūtei Huskvarnu iegādāties. Un tas arī praktiski no lielākiem darbiem ir viss. No kopējais rezerves fonds tagad autoceļiem ir kopā ar mērdotāciju un pašvaldības finansējumu 111,773 eiro.
Paldies par izklāstu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Jā, lūdzu.
Gan attiecībā uz speciālo budžetu, gan attiecībā uz pamatu budžetu, vai būtu iespējams pārvalžu virzītās prioritātes izsūtīt šos sarakstus? Kādu darbu tad tiks veikt? Paldies.
Tad nevajadzētu būt problēmai?
Nē, šādā veidā tas netiks darīts. Tātad tiks sagatavota prezentācija uz domas sēdi, un šajā prezentācijas izklāstā jūs varēsiet iepazīties ar visiem papildus finansējumiem. Ja nebūs citi norādījumi no domas priekšsēdētāja.
Jā, lūdzu.
Bet tad kāpēc to nevar darīt? Priekšsēdētājs iebilst vai...
Šobrīd nav šādu norādījumu. Tātad ar domas priekšsēdētāju saskaņos, un ja tas tādā veidā tiks akceptēts, tad nav problēma aizsūtīt jums to. Bet ir sagatavota informācija prezentācijas veidā, kur jūs varēsiet iepazīties ar visiem finansējumiem.
Labi, varēsiet uzdot precizējušas jautājumus domas priekšsēdētājiem. Ja par šo tēmu, ja ir vēl kāds priekšlikums?
Jā, bet tad šī te prezentācija vismaz tiks izsūtīta iepriekš, jā? Kāpēc šāda cenzūra?
Tāpēc, ka šī ir ļoti apjomīga informācija, prezentācija tiks precizēta vēl pēdējā brīdī, jo tiks, kā jūs informēja iepriekšējās komitejās, tiks pievienota informācija par pievienotajām mērķdotācijām, iezīmētajiem finansējumiem, visiem atlikumiem, kam šobrīd ir norezervēts finansējums, un tas viss ir tātad jāieliek gan skaitliskajā informācijas daļā, gan aprakstošajā informācijas daļā, ziņojumā par budžetu, gan arī prezentācijā. Tas ir ļoti apjomīgs darbs, un parasti tas beidzās īsi pirms domas sēdes, un tāda ir prakse, un tā tas arī fiziski ir iespējams, ka šo informāciju parasti aizsūta pirms domas sēdes.
Tātad, kolēģi, mēs gatavosimies ļoti ilgai domas sēdē.
Jā, teikts, vienkārši es runāju par pārvaldes prioritātēm, jo šobrīd ir skaidrs, kādas tās ir, un tām taču ir paredzēts finansējums, daļa no tām jūs arī nolasījāt. Es nesaprotu, kāpēc nebūtu iespējams to nosūtīt iepriekš.
Es precizēšu pie priekšsēdētāja, ja nav iebildumu, tas viss ir izdarāms.
Bet man vienkārši tad lūgums ir atsūtīt mums kaut kādu informāciju, vismaz Norimērs kundzē vai tad necūtīs, vai tad uztver to, ka ja neatsūt, tad arī nesūtīs, tad kaut kāda skaidrība.
Jā. Mēs atdzirdējām, ir priekšlikums.
Man būtu priekšlikums, kā jūs vērtēt, vai nebūtu nepieciešams 31. janvārī domas sēdi uzlikt augstāk laika limitos, lai mēs darbiniekus neaizturētu pēc darba laika vienos vai
Man ir bažas, ka ar vienu stundu vienu laikam nepietiks. Vai ir kāds problēmas, ja mēs sākam vienos? Tad. Viss ir papusdienojuši un vienos varam ķerties pie darba. Es pat to ierosinātu, lai būtu pilnīgi skaidrība pa laiku. Tad kurš ir par to, lai domas sēdi budžeta izskatīšana mēs sāku skatīt tātad jau 11:00. Paldies, kolēģi. Tātad par domas sēdes laiku mums ir skaidrība. Vēl bija precizējums kāds?
Visam īsti, tad mēs iepriekš runājām par tām ietvēm un vispār, jo es nezinu, vai Tropiņkungam viedoklis par to pilsētu, es tur īsti nesaskatu, kur tur īsti tas ir, nu, jo...
Es atvinos, es pieminēju to kā iespēju. Es saku, priekšlikums var būt labs vai slikts, bet bez pārvaldnieka laikam mēs to nenolēmsim. Bet katrā gadījumā nu, vismaz es viņam šādu jautājumu uzdošu, lai viņš paskatās, vai tas būtu iespējams zinām summu no šī novirzīt šiem jautājumiem.
Nu, tātad es saprotu, ka uz domu sēt, mēs šo jautājumu precizēsim tieši par šo vajadzību, ja?
Jā. Es tad varu piebilst, jā, tad varbūt var vienkārši vai nu tad atsūtīt ēpastu vai kaut ko mums pateikt, lai nav ar tur tajā pašā dienā tur ņemties, jo es jau uzreiz varu teikt priekšā droši vien, ka tur tādas naudas nav un nebūs, un viņi arī nevarēs tā vienkārši kaut kur paņemt vienu, tur otru tūkstotīt, un tas ir tāds...
Jā, katrā ziņā vajadzība
ir... To vajadzētu izdalīt tad konkrēti tām lietām, nekam citam.
Labi, ja vairāk priekšlikumu nav, tad aicinu kolēģi... balsot par likumu projektu lēmumu, jā. Nevar tik ātri aizmirst. Nē. Tātad, kas balso par? Paldies, kas atturas? Tātad pret nav. Paldies. Līdz ar to... Mēs esam izskatījuši publisko daļu, paldies kolēģi, un pārējam pie slēgtās daļas. Atvainojos, paldies par lūdzu, vēl palieciet vietās, es nebiju pamanījis, paldies par precizējumu. Mums ir papildus darba kārtība 40. Punkts par izmaksas pieauguma projekta meliorācijas sistēma pārbūvu un atjaunošana Talsu novadā ietvaros.
Labvakar. Talsu novada pašvaldība īsteno projektu meliorācijas sistēma pārbūvē un atjaunošana Talsu novadā. Projektā ir izdalītas divas daļas, tātad pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas Strastas pagastā, un pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja N6 gultnes atjaunošana Ģibuļu pagastā. Izvērtējot būvprojekta risinājumus, tika secināts, ka projektā plānotā meliorācijas sistēma atjaunošana un Strazdas dīķa tīrīšana ir sarežģīta un prasa speciālās tehnikas nodrošinājumu, kas būtiski sadādzinātu projekta izmaksas. 2018. gada 25. oktobra Talsu novada domes lēmuma numuru 448 par pašvaldības finansējumu projektam meliorācijas sistēmu pārbūvu un atjaunošanu Talsu novadā minēts, ka var turpināt īstenot projektu, ja pēc iepirkuma procedūras noslēguma par būvniecības darbiem Strazdas pagastā kopējās projekta izmaksas pārsniec 300 000 eiro. Pēc iepirkuma procedūras Strazdas meliorācijas darbiem pretendenta piedāvātā līgumcena ir 172 994,72 eiro, neieskaitot PVN. Kopā ar PVN ir 209 323,61 eiro. Projektā paredzētie attiecināmie izdevumi šajā pozīcijai 83 960,09 eiro. Izmaksu pieaugums Strazdas meliorācijas darbu būvniecībai tātad ir 125 363,52 eiro. Šie izdevumi nebūs attiecināmi. Pēc cenu aptaujas veikšanas par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinājumu ir radies neliels ietaupījums, kas ir 677,90. Līdz ar to kopējais projekta izmaksas pieaugums ir 124 685,62. Kopējās projekta izmaksas par visiem darbiem, tātad par abām divām daļām, ir 290 763,65 eiro, kas nepārsniedz lēmumā norādīto summu, šos 300 000 eiro. Līdz domas sēdē tiks precizētas projekta attiecināmās izmaksas, jo notiek saraksts ar lauku atbalsta dienesta pārstāvi, ka būvuzraudzības cenu aptaujas rezultātā ietaupītos finanšu līdzekļus varētu pārcelt klāt pie attiecināmajiem izdevumiem citai projektu izmaksas pozīcijai. Uz doto brīdi lēmu projektā attiecināmās izmaksas ir parādīts, ja šis ietaupījums nav pārcelts.
Šitas.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Jā, lūdzu, Rotokums.
Ņemot vērā, ka mēs jau atkārtot esam lēmuši un pauduši atbalstu šīm aktivitātēm, es vēlreiz aicinātu visus deputātus atbalstīt šo darbu veikšanu un ņemt aizņēmumu valsts kasē šī projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai tādā apmērā, kā, kādā tas ir bijis, kāds ir iepirkuma rezultāts. Paldies.
À, vēl jautājumi priekšlikumu ierosinājumu. Jā, jautājumi nebija priekšlikums, ir atbalstīt minēto lēmumu projektu. Kurš atbalsta minēto lēmumu projektu virzīšanai, es tos no domas sevi, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Līdz ar to mēs esam noslēguši darba kārtības pamata jautājumus, un mums dotajā brīdī ir slēgtā daļa. Es aicinātu personas, kuras uz mērķi lasāt, un pēc tam var atgriezties uz informatīvo daļu. Jā, un informatīvā daļa par sadarbības līgumu par informācijas sistēmas lietošanu tiešsaistes režīmā numur 9221/2019 noslēgšanu Lūdzu Gundra.
Jā, pildot Talsu novada pašvaldības nolikumu 64. punktu, es gribu jums izstāstīt, ka pašvaldība 8. janvārī noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas sistēmas lietošanu tiešsaistes režīmā ar iekšlietu ministrijas informācijas centru. Un šī tiešsaistes datu pārraide sniedz ievada pārbaudu un saņem ziņas par audžu ģimenēm un audžu ģimenēs ievietotajiem bērniem. Šīs sistēmas izmantos mūsu iestādes, viņas pašas ievadīs šajā programmā visus datus un lēmumus, kurus viņas pieņems.
Paldies par informācijas un pirms slēdzu finanšu komiteju, varbūt kādu jautājumu par informatīvo daļu. Es gribētu, varbūt, vai deputāti varētu padomāt, ka nākamā domas sēde ir 31. Janvārī, mums ir paredzēta 15.00, bet es aicinātu uz 13. Jā? Viss. Bet tā, kā Gundra teica, ir mums vajadzīgs kopīgs balsojums. Jā? Tad jau jūs esat soli priekšā bijuši nekā es. Paldies jums lielais. Līdz ar to vēl, jā, lūdzu.
Viens mazs jautājums, es sadzirdēju to tiešsaisti par to video tiešais nodrošināšanu. Bija solījums pa kursiem, no janvārs ir cauri, tādi nav. Kad tad tas īsti būs? Jo tie kursi, es domāju, tā nav no tā galvenā lieta, lai nodrošinātu video tiešais. Tas būs tā kā šopavasar, šogad. Pa kursiem es par to pašu tiešai.
Par tiešraidi es jums nevaru pastāstīt, to varbūt var pastāstīt speciālists, bet par kursiem es par cik nepaspēju arī pastāstīt priekšsēdētājiem. Mācību centrs šādu semināru mums atbrauks un nolasīs 15. martā, pulkstens 10. no rīta. Varat mēģināt jau ieplānot laikus. Viņi sagatavosies, ja ir jautājumi, tad varbūt, ka varat jau sūtīt manis apkopošanai. Es sūtīšu jau iepriekš 15. martā 10. šeit lielajā zālē.
Skaidrs, tas atkal vēl vairāk mēneši, bet kad būs, kumi? No jūs taču saprotiet, ka tas vajadzīgs, un mēs esam atkal atpalikuši šajā jomā. Un, kāds taču tuvāk zina, izpildu varu Jaunvalkungs, nu, droši vien esat lēmuši, vai spīteisieties vēl ilgi, vai tomēr darīsim to, un tad lai tas arī notiek.
Manuprāt, es domāju, ka neviens šeit arī nepratējies, vienkārši arī bija arī deputāti.
Ja tomēr, nu, kolēģi, zanēs 7. augusts, nu, līdz būs
gads jau ir. Jūs pateicāt savējiem, ja? Mēs runājam par tiem kursiem, un, kā Gundra šeit minēja tie kursi, nu, 15. marts, mēs varam arī par šiem totie jautājumu lemt arī pirms tiem kursiem, bet kursi bija plāno tādēļ, lai mēs kā deputāti arī šo datu aizsardzības arī to iziet. Labi, un noteikti, es domāju, būs rosinājums, es domāju, ka šeit neviens arī nav pret, arī nobalsot arī pirms šiem datu aizsardzības kursiem, varbūt, ka mēs arī padomājot, varbūt, ka arī februārī varam virzīt šo jautājumu. Jā, un tad būs varbūt tieši video, tiešai dēļ mēs varēsim analizēt savus kļūdus, ko mēs esam pārkāpuši vai tieši neesam pārkāpuši. Labi, paldies, līdz ar to es finanšu komitejas sēdi pasludzīju par slēgtu. Paldies jums, kolēģi!